Tästä käynnistyy viimeinen Byyrin valjuraati ennen maaottelutaukoa. Todennäköisesti siis seuraavan kerran alkujuontoa pitäessäni huuhkajat ovat varmistaneet paikkansa ensi kesän EM-kisoissa. Ajatus siitä tuntuu orgastisen kiimaiselta, mutta samaan aikaan myös aivan käsittämättömältä ja vaikeasti hahmotettavalta asialta. Tapahtuuko se nyt oikeasti? Nyt on kuitenkin vielä aika valioliigapuheen. Tänään vieläpä erikoisjakson merkeissä. Minä olen Roope Liimataainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Sekä ohjelman historian toinen Janne-nimeä totteleva vieras. Tämä on maailman valioraati. Tervetuloa bändiin. Tervetuloa ohjelmaan, Jaakko.
Kiitos.
Ja kyllä, vierashan täällä on. Hänet tunnetaan ehkä paremmin salibändyn puolelta, mutta tänään puuhelmet on jätetty kotiin. Ja hän on raadissa mukana täysiverisenä valioliigahöröönä. Tervetuloa mukaan, Janne Kainulainen.
Kiitos paljon. Hienoa olla täällä omien opetuslasten joukossa. Ja pojat päässyt pitkälle tuolta, kun ollaan joskus aloitettu näitä valioliigahommia. Ja ei pelkästään podcasti tämän maailmassa, niin jätkät päässyt pitkälle, vaan ollaan oltu tuolla ihan isoissa valoissa nyt liitteessä Suomen johtavia podcasteja mainittu, että jätkät on tullut pitkän matkan ja hieno olla messissä, kunnia.
Joo, tosiaan tässähän tietyllä lailla vähän niin kuin ympyrää sulkeutuu, jos näin voi sanoa, että mehän ollaan Kainun kanssa tunnetaan varmaan yli 10 vuoden takaa sählyhommista, mutta yhyttäydyttiin sitten vähän tiiviimmin taas tuossa jokunen vuosi sitten, kun kirjoiteltiin samalle saitille. Ja oikeastaan tämä meidän podin nimikin vähän tulee tästä, kun kirjoiteltiin semmoista valioliigaraatia kolmestaan. Niin hienoa, että ollaan saatu koko orkesteri nyt tähän kasaan erikoisjaksoon.
No just näin. Mistäs tänään, Jaakko, jutellaan?
No ajattelin, että kun täällä on kuitenkin meillä ammattivalmentaja penkissä ja ei pelkästään ammattivalmentaja, vaan myös valmentamisen maisteri, että Kainullahan löytyy Jyväskylän yliopistosta tutkinto, eikö valmennus- ja testausopista?
Valmennus- ja testausopin maisteri. Joo. Istuu pallilla tällä hetkellä.
Niin keskustellaan vähän tuosta pelillisestä identiteetistä ja nimenomaan vähän tuosta valmentamisen näkökulmasta ja sitten kun mies tässä Kervinhan paita päällä istuu, niin
ja Wenger out lippis.
Niin keskustellaan tästä kuumasta puheenaiheesta, eli Emery out -kysymysmerkki.
Just näin. Täytyy tuossa viime viikolla tuli jo mainittua jaksossa, että meidän Byyrin fantasy-kimppaa johtaa nainen ja ukkojen olisi syytä mennä treeneihin, niin sama joukkue johtaa edelleen kimppaa, mutta on nyt myös noussut koko Suomen kärkeen ja koko paskan sijalla 289. Ihan vakuuttavaa tekemistä naiselta.
Uko treeneihin.
Mites Janne, otetaan tähän alkuun ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin vähän tätä alkukautta funtsitaan. Niin yksi semmoinen iso teema on ollut toi Varni. Mitkä on sun fiilikset tästä videotoiminnasta?
No, tietysti samanlaiset, niin kuin teilläkin olette ottanut jaksossa vähän syvällisemminkin kantaa tähän, mutta täyttä paskaahan se on ollut että tietysti pitää nyt varmaan antaa vähän aikaa, että aina kun tuo jotain uutta, niin ottaa omaa aikansa, mutta se mikä itseä häiritsee varmaan montaa muutakin, että se epäjohdonmukaisuus siinä, että näin Arsenaalin miehenä vaikka, niin tuossa kaksi edellistä peliä, niin toisessa pelissä kaverille vihelletään tai annetaan ensin kortti sukeltamista ja sitten Varri muuttaakin sen rankkarissa ja edellisessä pelissä ihan täysin vastaava tilanne, niin siitä ei taas sitten Arsenalille pilkkua vihelletty. Tietysti on omat värilasit päässä, mutta jos katsoo isossa kuvassa, niin eihän se ole ihan putkeen mennyt, että uskon tuossa nyt on kuitenkin isot ammattiorganisaatiot takana ja muuta, niin eiköhän se tästä kantapään kautta opita aika paljonkin tuosta järjestelmästä.
Nyt on ollut kyllä ihan positiivista viime kierroksella huomata, että niitä tuomioita on myös vihdoista viimein uskallettu kääntää, että aiemmin tuntui, että se oli vähän tuomareiden selkänojaa, mutta nyt on tullut esim. Vaikka se just se Zaha, mikä laputettiin filmaamisena, mutta olihan siinä kontakti ja se sitten annettiin ja muutama muukin tapaus on tässä ollut. Toki kyllähän siinä vaikka Everton Spurs-pelissä pari aika mielenkiintoista VAR-tulkintaakin oli, mutta sen suhteen niin kuin ainakin on ollut lupaavia merkkejä, mitä ei vielä ehkä kuukausi sitten ollut.
Joo, ehkä ne on vähän ottanut mahdollisesti opikseen. Katsotaan nyt sitten, lähteekö kehityskulku oikeaan suuntaan. Miten muuten mainitsit tuon Everton Spurs-pelin, niin aika hirvittävä loukkaantuminen siitä. Mitä olette mieltä siitä punakortista, mikä siitä seurasi? Oliko erikoinen ratkaisu?
Sehän kumottiin jo, se pelikielto. Että...
Se oli oikein kyllä, että se kumottiin mun mielestä. Ehkä se kuvastaa sitä, että se oli aika jännä, että Atkinson, kun siinä oli tuomari, ne veti keltaisen kortin suoraan taskusta. Ja sitten kun se huomasi, että siellä on kaverilla jalka vääntynyt sijoiltaan ja varmaan katki asti, niin sitten siinä kohtaa kaivaakin punaisen taskusta. Niin eihän se nyt ihan näin pitäisi mennä.
Joo, ei kyllähän se ei missään tapauksessa pidä mitään tämmöisiä tuomioita tehdä seurauksen suhteena, vaan että se pitää katsoa, että minkä arvoinen se syy on siinä ollut taustalla, että näin se menee. Ja niin kuin tuossa Hippi sanoikin, niin kyllä se näin on, että oikein kävi, että se pelikielto sitten kumottiin sieltä.
Joo, siinä tosiaan niin kyllä niin kuin vaan ihan käsittämättömän paskaa tuuria, että jos vaikka ennen maattelutaukoa oli se Liverpool-Leicester-matsi, jossa Salah vähän loukkasi nilkkaa, vähän vastaavanlainen oli se nuori käkkäräpää Choudhury, kun ihan tämmöinen kyyninen virhe vaan ties, että lappu tulee ja taklaa sen siitä hyökkäyksen poikki, niin tämähän oli vähän samanlainen tilanne, mutta nyt vaan sattui valitettavasti olemaan etupuolella aika vanttera kaveri vastassa ja siihen se jalka sitten katkesi. Että sääli kyllä Gomezille, että hänhän on ollut Evertonin harvoja valopilkkuja alkaa. Että muutenkin ihan hyvää nostetta noiden vaikeiden Barsa-vuosien jälkeen, niin sitten tuommoinen tulee. Mutta ehkä kuitenkin sanoisin, että aika ylilyönti nyt on ollut ehkä tämä, että puhutaan, että mahdollisesti urapaketista. Onhan se nyt karua, kun se jalka on siinä irti, mutta esim. Vaikka James McCarthy viimeisenä nyt välisissä pelaa, niin hänellä oli vähän vastaavallinen loukkaantuminen samalla stadionilla tuli. Ja Ramsey on myös, ja koripallon puolella useampikin kaveri, että kyllä niistä sitten toivotaan, mutta ei se jalka välttämättä enää samaan kuntoon tule. Ja Seamus Coleman itse asiassa kanssa, ja hänelle varsinkin iso hatunnosto urheiluhengestä, että hän oli mennyt Tottenhamin koppiin vielä Sonia lohduttaan tästä, niin kyllä hieno pelaaja ja urheilija ja osoitti muutenkin se koko tilanne semmoista niin kuin hienoa henkeä, että kun tuommoinen hirvittävä loukkaantuminen tapahtui, niin kuitenkin kaikki on ihmisiä eikä siinä niin kuin.
Joo, ei olisi ollut varmaan Sonista reaktiosta päätellä, niin peliä jatkaa kyllä siinä, että tietysti olisi ollut varmaan Pochettino kannalta, että olisi voinut vaihtaa hänet pois eikä punakortin kautta. Mitäs sitten Janne, Varista paskat fiilikset, niin onko kausi muuten ollut kuitenkin viihdyttävä, että onko kauden kulusta hyvä fiilis?
No joo, yleisesti kyllä, että tuolla on paljon pirteitä esityksiä. Leste tietysti ollut erittäin hyvää ja Sheffield Unitedin Brightonin Bournemouthin palase ollut hyvä, että tulee vähän tämmöistä väriä, että se ei ole aina se normi kuusi jengiä, ketä taistelee tuossa aurinkopaikoista, ja tietysti nyt pitää mainita, että ei ole mikään itsestäänselvyys, että puuli johtaa kuulla pisteellä, että sinne iso hatunnosto silleen, että tiedettiin tietenkin, että City ja puuli taistelee sitä mestaruudesta tälläkin kaudella, mutta että ovat pelanneet ja on semmoisia mestaruuden elkeitä, että ei ole välttämättä peli ollut ihan semmoista rallattelua, mitä vaikka viime vuonna oli, että otetaan semmoisia 2-1 loppuajan voittoja tai maalivoittoja, niin heille niin kuin iso hatunnosto sinne.
Mun pitikö sulta kysyä, että uskallatko linjata, kuka voittaa? Mehän linjattiin Jaakon kanssa jo ennen kauden alkua, että Liverpool voittaa.
No joo, ehkä sitä nyt ei vielä uskalla kirkossa kuuluttaa, että viime vuodeltakin, niin pitkäänhän se näytti, että näin siinä tulee käymään, että puulilla vielä nyt lisärasituksena nuo seurajoukkueet, että MM-kisat ja muuta, että ei sielläkään nyt kuitenkaan se rosteri, jos vertaa Cityin, niin sit se ei kestä semmoisia hirveitä loukkaantumissumia sinne, että voi vaikuttaa sitä aika paljon.
Puljeltaa tällä hetkellä kaikki aikoja ottelut ruuhka edessä ja
vahingossa meni niin kaljakapissakin jatkoon, kun molemmat ehkä yritti vähän hävitä arsuja puuli ja sitten kävikin niin sanotut orikit siellä ja ihan rankkareilla jatkoon.
Naureskeli ajatusta, että kun niillä on nyt jo melkein peräkkäisinä päivinä on tuhdit pelejä pelaa, niin entäs ne vetää FA Cupissa tasuri ja saa uusinta ottelua vielä sieltä, niin mihin se, sitä, en taju, mihin se voidaan enää laittaa.
Sitten tulee se U18-joukko, että pelaa.
Niin, se varmaan on.
Ja nyt siinä kävi, että oliko se Kaljakapin peli arvottiin silleen, että seuraavana päivänä niillä se seuraajoukko, että MM-kisa välierä, että joutuu kahdella eri rosterilla pelailemaan.
Joo, toinen menee junnuille.
Niin, ja niin kuin silleen hauskaa. Kloppin kertoo paljon siitä, että ei se Kloppi varmaan pysty ihan molempia vetämään, että kuka siellä sitten on.
Niin, Kloppin puheesta voisin kuvitella, että se menee se kaljakappi jäänyt kakkossijalle tässä.
Veikkaisin, että saattaa pikkusen enemmän tuo, vaikka höpö-höpö-turnaushan tämä on tämä seurajoukko.
No niin, on molemmat.
Mutta veikkaisin, että saattaa tuo kirstu kostua vähän enemmän siitä kuin tästä energiajuomakapiin.
Niin, ja siinä on pokaalikin lähempänä.
Kyllä. Ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin haluaisin kysyä vieralta, että satun tietämään, että teikäläisen suosikki Arsenal-pelaajat kautta aikoja on Kervinho ja Jose Antonio Reyes, niin voitko vähän taustottaa, että mistä tässä fanituksessa on kyse?
No joo, ehkä Reyes tuli jotenkin vähän vahingossa. Espanjassa oli aurinkorannoilla joku kevät viettämässä lomaa ja sieltä tuli katukaupasta Reyesin paita vastaan ja ostin sen ja sitten ruvettiin seuraamaan vähän tarkemmalla silmällä ja ehkä tuo Kervinho ei niin kuin ole se kaikkien aikojen suosikki pelaajia. Silloin kun tuli aikanaan niin Arsenaaliin, niin ajattelin, että tässä on aika kova tekijä, että oli iskenyt kovemmat tehot kuin Hazardi Ranskassa ja että nyt on kovaa tekijä, mutta ehkä vähän toisen sitten kävi. Että vähän ollut itsellä tapana, kun tykkää joka kausi jonkun pelipaajan hommata, niin se on yleensä semmoinen, joka on uusi pelaaja. Niin tässäkin tapauksessa sitten ajattelin, että nyt panostetaan Kervinhoa, että maksaa sitten takaisin, kun kuljetaan kylillä nimiselässä, mutta eipä sitä tätä paitaa oikein uskalla enää pitää muuta kuin tälleen sisätiloissa. Päällä, että.
Mutta aika kovaa jälkeä on tehnyt Parmassa. Että.
Joo, kyllä itse tulee paljon seurattua, kyllä, että miten siellä kulkee ja miten miehellä on mennyt Kiinassa ja nyt tuolla. Niin hyvää uutta tulemista.
Kyllä.
Pitäisikö ottaa tässä vielä, niin kuin hypätään aiheiden kimppuun, kun meillä on taas kuulijakysymyksiä, niin pari tässä, mitkä ei niinkään liity noihin aiheisiin, niin käydään tässä kohtaa läpi. Täällä on tiedusteltu Bayernin uutta valmentajaa. Tämä nyt ei sinänsä valioliiga juttu, mutta haluaisi vaikka Janne spekuloida sillä.
No joo, aika vähän tulee seurattua, mutta mitä tuossa somea seurailee, niin Wengeriä sinne nyt on kovasti huhuttu. Että hieno olisi vanha kuningas vielä palaa yleisestikin jalkapallon pariin. Ja mikä jottei Bayerni, että aika hyvällä materiaalilla. Ja jos sattuisi vaikka salama iskemään, että tulisi tsemppärikultaakin, niin se Wengeri ansaitsisi kyllä.
Nyt kun on Wenger out-lippis, niin voisi periaatteessa olla Wenger in-lippis sen asian suhteen.
No juu. Ja ehkä tähän voidaan vaihtaa joku toinen nimi Wengerin tilalle tänään katsotaan.
Niin, katsotaan joo, hetken päästä sitä. Sitten tämmöinen kysymys Jaakolle. Millaisia pesuaineita valioliigajoukkueet käyttävät? Ja se, miksi mä ehkä vähän naurattaa, niin tämän kysymyksen on esittänyt yksi, joka istuu tässä pöydän ääressä.
Omaa tekoosi. Tislaillaan siellä huoltokopissa.
Joo. Okei. Okay.
On insightia.
Meni vähän ehkä välttämättä ei ihan kaikki sano kiinni, mutta hyvä vastaus.
Pitäisikö mennä sitten kuitenkin niiden aiheiden pariin?
Joo, mennään vaan.
Fucking take it, you cunt!
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
Valioliigan valmentajakunta on vuosien saatossa muuttunut monenkirjavaksi sakiksi, eikä lädijäädät enää saa pääsarjapestejä kovinkaan kevyesti. Nyt kun meillä on paikalla studiossa ammattivalmentaja, niin puhutaanpa hetki valmentamisesta ja pelillisistä identiteeteistä. Janne, näetkö pelillisen identiteetin tärkeänä osana valmentamista?
No totta kai pitää olla, ja jokaisella on seuralla ja valmentajalla varmasti, niin oma pelillinen identiteetti, sehän on monimuotoinen asia, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa pelilliseen identiteettiin, ja vähän jos lähtee historiaa miettimään, niin kuin varmaan moni kuulija tietää, niin siellä on historia tästä brittifutiksesta, että 4-4-2 pystyy ja pallo ilmaa, että niin paljonhan se on siitä ajasta muuttunut, kun on otettu vaikutteita paljon Euroopasta ja paljon vaikutusta sillä, että mitä itse ainakin tutkinut, niin valmentajakoulutukset Briteissä niin ei ole ihan samalla tasolla, mitä vaikka on tuolla Keski-Euroopassa, että sitten on tarvittu Peppiä ja muita tämmöisiä ulkomailta meritoituneita kavereita tuomaan sitä erilaista identiteettiä. Et ehkä tohonkin niinku vielä, mistä aikaisemmin puhuttiin tähän Sonin taklaukseen, että aika harvassa ne on ne Vinnie Jones-maiset, mikä on myös sitä pelillistä identiteettiä, että sitä ei paljon tuolla brittikentillä enää näy, että niitä on ihan hauska joskus YouTubesta muistella vaikka noita vanhoja, että sieltä voi monikin katsoa, että mitä se identiteetti siellä on. Et ehkä jos sitten lähtee sitä identiteettiä miettimään, niin mistä se koostuu, niin valmentaja jonkun verran vaikuttaa sitten se seurastrategiat ja tämmöiset, mutta eniten varmasti ne pelaajahankinnat vaikuttaa, että minkä tyyppisiä pelaajia sulla on, ja se identiteetti pitäisi omasta mielestä niin kuin aina valmennusprosesseissa niin perustua siihen, että mitkä on niiden yksilöiden vahvuudet, että saadaan sitten siitä se kollektiivi rakennettua ja se peli-identiteetti lyötyä, että jos tuonne jollakin Burnleylle ottaa Pepin ja se rupeaa painaa tikitakaa, niin voi olla, että se tulos kuitenkin tässä tulosurheilussa on aika tärkeää, että ei välttämättä toimisi ihan näin.
No miten jos, kun tämähän on silleen herkullinen asetelma, kun oot tosiaan ammattimies ja sulla on vaikka eri lajista, niin kuitenkin oot nyt pääsarjaa, koutsasit pari vuotta häntäpääjengiä, jonka tavoite nyt varmaan kuitenkin oli säilyä, ja nyt oot sitten niin kuin kärkijoukkueen puikoissa viime kauden hopeamitalisti, niin miten se eroaa niin kuin sun mielestä niin kuin omasta kokemuksesta se semmoinen identiteetin, pelillisen identiteetin rakentaminen niin kuin noilla, riippuu, että kummassa päässä sitä sarjataulukkoa oot?
No joo, täytyy ensinnäkin tosiaan sanoa se, että on vähän erilainen tilanne itsellä, että kun ei ole ammattilaissarjassa vielä niin kuin Valioliiga, niin erittäin enemmän ammattilaissarja kuin tuo salibändiliiga, mutta totta kai se valmentaminen on aina ihmisten kanssa toimimista, ja tuollakin toimitaan ihmisten kanssa Valioliigassa samalla kuin salibändissä, että ei se ole niin kuin siitä se, että niin kuin sanoin, niin paljon ne vaikuttaa, että mitä vahvuuksia, mitkä on ne tietysti historia taustalla, että nyt on itse semmoisessa joukkossa, missä on vahva identiteetti ollut puolustamiseen ja nyt lähtenyt miettimään sitä hyökkäämistä, että se ei ole välttämättä ollut se vahvuus. Et paljonhan tämä on niinku identiteetin ja valmentajan niiden ajatusten yleisestikin niinku valmentajatyön myyntityötä, että saatko sä myytyä ne ajatukset ja sen peli-identiteetin, että okei, että nyt jos Valioliigassa joku joukko on pelannut raasta vanhaa brittifutista ja sinne tulee uusi valmentaja ja se rupeaa myymään, että nyt me ruvetaan pelaamaan pallohallintapeliä, niin jos sä saat myytyä sen ajatuksen sinne, niin sit se niinku helpottaa, mutta jos se ei myy, niin aika nopeasti syö elävältä. Et ehkä huonosti vastasin tuohon kysymykseen, että onko eroja, ei ole ehkä silleen itsellä eroja. Et itsellä se valmentajana tietty ajatusmalli, miten meidän lajia pitää tai haluaa, että omat joukkueet pelaa, ja se on sitten sinällään niin kuin joukkueesta riippumaton asia ehkä.
Tuostahan on muuten ihan hyviä esimerkkejä Valioliigasta tuosta, mitä just sanoit, että kun vaihdetaan kalinapallosta tuonne pallohallintapeliin, niin hyvä ja huono niin kuin nämä kovat kiistakumppanit Brighton ja Crystal Palace, että ei ole oikein debuuri Ajaksi futis lähtenyt Crystal Palaceissa 4 matsin jälkeen tuli potkut, mutta nyt on taas sitten Graham Potter tehnyt hyvää jälkeä ja saanut kyllä tosiaan myytyä tämä uuden ajattelun tuonne Brightoniin, joka kuitenkin tuli tunnetuksi aika lailla semmoisena syvällä makaavana vastaiskujoukkueena.
Eihän se alkanut hirveän niin hyvin se kaveri.
Alkoi hyvin, mutta sitten tuli pieni taantuma.
Niin, mutta siinä ei käynyt debuureja, olisi pistetty coachi pihalle, vaan ehkä tuommoinen sisäänajo aika pitää vaan kestää ja sitä ei silloin Palaceissa tehty. Se oli aika farsi kaikkien se koko show kyllä. 4 matsia ja coachi pihalle.
Mutta Hodgson tuli puikkoihin ja nyt ollaan hyvällä tiellä.
Niin, että kyllä niillä brittijärjille vielä on töitä, mutta vaikka vähän vähemmän kuin aikaisemmin, niin vielä joillekin sentään hommia riittää. Mutta missä on Tony Pulis? Kertokaa mulle nyt.
Hyvä kysymys. Ja se niinku ehkä niinku, mikä leimaa jalkapalloa keskustelua aika paljon, että nimenomaan ihannoidaan paljon sitä pallonhallintapeliä ja siitä monessa paikassa kirjoitetaan blokkeja ja ihaillaan. Ja mitä niin kuin vaikka Suomeen, nyt mietitään ja päätään vähän pois Valioliigasta, että mitä tilastoja oli, että oliko Veikkausliiga viime kaudella vai mitenkä se oli se tilasto, että Euroopan sarjasta toiseksi niitä oli lyhyitä syöttöjä pelattu. Että kyllä tuossa itse paljon tykkää asua jalkapallokentän vieressä tuolla Kupittalla, käy katsomassa siellä junnupelejä ja reenejä, niin ei siellä paljon pitkää palloa reenata. Et jotenkin tuntuu, että se on niinku keskustelussa joku kirosana, että jos pelataan pitkällä pallolla, niin se on jotenkin huono. Että eihän ne niinku ole silleen, että joku on huono, joku peli-identiteetti tai toinen on parempi. Että nimenomaan sitä tulosta tehdään ja minkälainen materiaali siinä suhteessa vaikka palasella, niin toimii hemmetin hyvin. Ja sitä ei voi niinku, vaikka vähän naraskellaankin aika usein, että ne pelaa vanhaa putista, mutta toimii pirun hyvin ja he niin kuin pärjää tosi hyvin tuossa sarjassa sillä, että heidän mestaruus on varmaan siinä alla kympisakissa ja muuta ja se on niin kuin toiminut hyvin.
Täytyy sen verran poikkea vielä aiheesta, kun sanoit, että asut siinä futiskentän vieressä, niin sähän kävit silloin, kun Kuopiossa tosiaan vaikutit tuossa aikaisemmin, niin kävit Kupsin peleissä ja nyt oot sitten Turussa, niin oot sä kuitenkin sitten Suomen mestari vai nyt Tepsi nousi, niin oot sä ennemminkin sarjanousija?
Joo, ihan hyvä kysymys. Itse lähtöisin Jyväskylästä ja vahva keskisuomalainen tausta, että en tiedä uskaltaako tunnustaa, että kyllä tuolla kun Kupsin pelejä kävi kattoa ja muuta, niin sillä ihan hieno meininki oli ja silleen lämmitti sydäntä, että Kupsi voitti tuon mestaruuden pitkästä aikaa ja Tepsiä kun edustan, niin hienoa, että Tepsi nousi takaisin pääsarjaan ja hienoa, että JIK nousi kakkosdivariin.
No niin, pelkkää juhlaa. Ja Inter ei voittanut.
Joo.
Ja AC Oulusta ei tarvikaan sitten puhua yhtään mitään.
Ei puhuta sitten.
Se oli mun summaus tähän Suomi-futiskaan.
Joo, eikä palata tänne.
Palataan Valioliigaan.
Mutta niin, tuossa kun otit kiinni tuosta, että on niinku erilaisia tapoja pelata ja sitten aika paljon puhutaan tämmöisestä niinkö jaottelusta, että on tämmöistä niinkö ideologista tämmöistä niinkö mitä Mitri Pakkanen kuvasi konseptivalmennusta ja sitten on se toinen puoli on tämmöinen pragmaattinen Pakkasen mukaan kontekstivalmennus ja kyllä mä niinku ihan näen nämä koulukunnat sinällään, mutta mitä sä oot niinku ite mieltä, kuinka hyvin tuo pitää paikkansa, että kuitenkin niinku Et kyllähän niitä pelisuunnitelmia kuitenkin hinkataan niin kuin ihan sama kuinka hyvä identiteetti sulla on ja vahva, vai miten sä niin kuin näkisit ton, että onko tuo veteen piirretty viiva tuo tommonen pragmaattisuus vastaan ideologisuus?
No ei se varmaan ihan noin mustavalkoinen ole, että varmasti jokaiselta joukkueelta löytyy niin kuin molempia ja esimerkiksi vaikka nyt Cityä miettii, niin kyllähän ne nyt viime kaudellakin Poolia vastaan pelastotaan, niin silleen inhorealistisestikin, että se vastustaja vaikuttaa aika paljon siihen. Myös sulla pitää olla se oma peli-identiteetti siellä taustalla, mutta se on eri asia sitten, että onko nyt vastassa esimerkiksi Liverpooli vai sitten joku hieman heikompi joukkue, että mitenkä sen pelisuunnitelma sitten loppuviimein aina yksittäiseen peliin myös luo, että totta kai sulla pitää olla se selkäranka siellä, että kumpaa koulukuntaa se sitten onkaan, mutta tota, niin, niin, aika usein myös näkee sit sitä, että on se tota, niin, niin, inhorealistinen se oma pelitapa ja tulee hyvin tulosta, mutta sitten kun sun pitäisi itse pystyä vähän hallitsemaan peliä ja luomaan pallohallinnan kautta tulosta, niin, niin sit se ei taas onnistukaan. Se vastustaja on aina siellä, se on vähän ikävää, että sä voit suunnitella ja piirtää hienoja kuvioita ja reenata vaikka vallan mitään, mutta sitten aina se vastustaja vaikuttaa aika paljon siihen pelaamiseen ja sitä ei aina pysty ihan ennakoimaan.
Tuleeko semmoinen, tämähän nyt ei väliin puhuta mistä lajista, mutta kun oot valmentaja, niin tuleeko joskus semmoinen fiilis ennen peliä, että nyt mä oon keksinyt jonkun semmoisen asian, mitä siellä toisella puolella ei ole tajuttu ja sitten pelin aikana sä hiffaatkin, että ei perhana, että se muuten vetikin pidemmän korren se vastustajan puolella, niin tapahtuuko tämmöistä, tuleeko joskus vastaan?
No kyllähän se välistä semmoista pientä sakin pelaamista on, että siinä miten itse reagoit pelin aikana ja vastustaja ehkä reagoi siihen ja sitten pitää löytää taas se uusi ässä ehkä hihasta. Sitten taas tota meidän lajia miettii, niin ero on jalkapallo, että meillä pelaajat tulee vaihtoon, valmentaja pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen, mutta jalkapallossa niin, niin se kommunikaatio valmentaja ja pelaajien välillä, niin, niin se on silleen aika haastavaa kuitenkin, että jos halutaan jalkapallossa tehdä jotain radikaalimpaakin muutosta, niin, niin se ei ole ihan niin helppoa kuin vaikka tämmöisissä peleissä, missä on ne jatkuvat vaihdot siellä käynnissä. Mutta enemmänkin ehkä sanotaanko näin, että tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin huomannut itse, että se nimenomaan jollain flapillä niin, niin joku asia näyttää pirun hienolta ja sitten pelaajille näyttää, että tehdään näin, niin, niin, niin saadaan joka kerta maalipaikka, mutta näitä asioita pitää aika paljon harjoitella kuitenkin pelaajien saada toista ja taktiselta puolelta, että pystyy muuttamaan jotain. Ja jalkapallossa se on vielä pikkasen haastavaa tällä tasolla, että se pre-season on hemmetin lyhyt, että jos vaihtuu valmentaja tai lähdetään sitä peli-identiteettiä muuttamaan ja tulee uusia pelaajia vasta sitten, kun on kausi käynnissä, tai Valioliigassa ihan siinä heti kauan kynnyksellä, niin, niin todella ei käy niin kuin kateeksi heitä valmentajia, että pitäisi niin kuin lyhyessä ajassa muuttaa, jos halutaan muuttaa jotain, niin, niin se ei ole todellakaan mitenkään helppoa.
Mutta tulee tuosta ajatuksesta vähän Guardiola mieleen, jolla se perussapluunahan on niin kuin hemmetin hyvä. Ja aina niin kuin hän nyt vienyt ihan uudelle levelille niin sanoisi tuon homman. Mutta sitten kun tuleekin joku tsemppärimatsi, niissä hänen niinku järjestäjän on sitten epäonnistunut, kun pitäisikin koittaa jotain uutta, niin hänellä on varmaan niinku 100 ja monta muutakin hienoa ajatusta päässään. Mutta hän ei sitten ehkä vaan saa iskostettua niitä lyhyessä ajassa sen joukkueen haltuun niin hyvin, että se tapahtuisi siellä kentällä. Ja sitten tulee näitä sulamisia aina noissa eurokeväinä.
Tästä muuten suuresti arvostavani Jonathan Wilson joskus kirjoitti, että Guardiola näissä isoissa peleissä, niin yli ajattelee, että hyvä esimerkki musta tästä oli silloin se, kun he hävisi Poolille siinä mestariliigan puolivälierissä, kun hän toi siinä ekassa matsissa aika lailla sitä 4-3-3 hakannut koko kauan ja sitten yhtäkkiä heitti De Bruyne vähän semmoiseen hämärään rooliin vasemmalle ja toi Gundoganin sinne keskikentälle ilmeisesti vähän enemmän halusi kontrollia, mutta hän näytti kyllä siinä vähän siltä, että oikein tiedä missä pitäisi olla ja sehän oli aikamoinen ylikävely sitten tota Kloppin poppolta. Niin, mutta kyllähän se on niin kuin Guardiola ihan selkeä heikkous mun mielestä ollut, että eihän niin kuin isoissa peleissä ole oikein onnistunut eikä ole niin kuin semmoisena yksittäisten isojen otteluiden taktikkona ollut vahvimmillaan, mitä sitten taas esimerkiksi vaikka joku Carlo Ancelotti on tässä aika niin kuin mestarismies tällä saralla esimerkiksi.
Ja haluaisin ehkä Mourinhollekin antaa pienen sulla hattuun tässä asiassa, että välillä tuntuu, että mies on jäänyt vähän kelkasta, mutta sitten toisinaan niin tulee johonkin yksittäiseen isoon, vaikka ihan sarjapeliinkin, tulee joku aivan käsittämätön strategia, mitä ei kukaan ikinä ennen esittänyt, että joku täysin uusi formaatio vaikka, mitä käytetään vaan sen yhden ainoan kerran, ja se saattaa toimia kuin häkäys, se vastustaja, joka on ollut tulessa, syödä aseista ihan täysin. Ne on ollut välillä Mourinholla kyllä tosi hienoja virityksiä.
No se on just näin, ja sitten se on niinku sitä aika iso riskipeliä, että se voi toimia, tai sitten se menee ihan reisille, että se nimenomaan tarvii jonkun verran kuitenkin sitä harjoittelua, mitä tota, niin Guardiola kirjassakin itse, miten niin viikkoa rakentaa, niin paljon sanoo, että tota, niin se viikko reenataan sitä tiettyä vastustajaa vastaan, ja sitten jos sä lähdet muuttaa vaikka tässä puulipelissä, voit olettamuksena, että siinä on nyt viikko reenattu tätä uutta formaatiota, mutta se viikkokin on aika lyhyt, lyhyt, että sun, vaikka De Bruyne laitetaan nyt omalta paikalta jonnekin muualle, niin, niin viikossa ei kuitenkaan niitä toistoja tuu sitten jokaisessa ehkä ihan tarpeeksi, että se pystyisi sitten tämmössä todella kovaan tason ottelussa niin, niin mukautumaan siihen. Että kuinka paljon sä luotat siihen omaan juttuus, ja sitten jos se vastustaja onkin tietyllä tapaa tietyssä osa-alueella todella vahva pelillisessä osa-alueessa, niin uskallatko sä lähteä ottaan sen riskin, niin kuin vaikka Mourinho ja muut on ottanut, ja se on saattanut toimia. Mutta sitten se voi ollakin sitten, että siinä yksittäisessä pelissä se toimi, mutta se olisi voinut olla, että sattumalla olisi sitten ollut arpaa ja niin ei olisikaan toiminut.
Niin aina helpottaa ehkä, jos pääsee alta vastaajana peliin, niin sitten on ehkä pienempi kynnys kokeilla jotain semmoista, millä yllättää sen vastustajan, kun lähtökohta on se, että te häviitte tämän.
Niin voisin tämän silleen tiivistää silleen tieteellisiin termein, että miten tämä niinku kehittyy vähän niinku paradigmasta toiseen, eikä koske pelkkää jalkapalloa, että on teesi ja joku keksii antiteesi ja sitten se peli on se synteesi. Että tavallaan kyllähän tämä niinku esimerkiksi, mä uskallan väittää, että tämä vaikka tämä bussittaminenhan on käytännössä luotu Guardiolle Barcelonaa vastaan silloin aikanaan.
Joo, ja nämä menee sykleissä, että ei tämä Guardiolankaan pelitapaa uusi juttu, että se Guardiola on hakenut se jostain, nyt muista tarkkaan.
Greiffilta
plus sitten vielä kauempaa, että tälleen tämä menee niinku sykleissä, että joku nimenomaan keksii jonkun hieno formaati, millä pelata ja se toimii, sitten kaikki kopioi sitä ja sitten joku tekee se antiteesi ja pystyy vähän niin kuin koodaamaan se, sen niin rikki ja sitten taas joku toinen tulee, että hemmetti, että tämähän onkin, nyt löydettiin taas uusi, että tämä menee kuitenkin sykleissä tämä homma, että kyllä se tämäkin koko ajan se peli vaan menee eteenpäin, evoluutio korjaa koko ajan tätä touhua. Nyt on hienoa tietysti, että on tämmöinen yleisöön menevää futista pelataan monessa paikoissa, että se on tälleen niin viidekäyttäjällekin niin hieno nähdä, mutta otetaan 10-20 vuotta, niin sitten tämä peli on taas ihan erilaista.
Tuohon täytyy kyllä sanoa, että ei kyllä City-matsit on kyllä järjestää aika tylsiä, jos ei ne pelaa kärkijengejä vastaan. Mutta sinällään tuli Guardiolista mieleen, että tässähän myös Valioliigassakin, tai siis oikeastaan sanotaanko tämän Total Footballinkin osalta ympyrä sulkeutuu, koska vaikka Rinus Michelsia vanhaa olla, niin valmentajahan pidetään tämän totaalijalkapallon isänä, mutta tämä juuret käsittääkseni on jossain 30-luvun Englannissa, että hän on niinku, vai 50-luvun Englannissa, niin hän on sieltä aikanaan ammentanut, niin nyt on
It's coming home.
Juuri näin.
Mutta onhan tossa siis tuo bussikin ihan samalla lailla, sehän on vaan niinku vähän uudempi termi, mutta kyllä mä nyt uskon, että tiiviin puolustuspelin niin juuret on aika kaukana, että ei sekä sinänsä mikään Mourinho, mutta ehkä tälle bussittamiselle, niin Mourinho on ne kasvot antanut, ja ehkä toisaalla myös joku Toni Puliski on semmoinen, joka tunnetaan ja tulee mieleen, kun puhutaan bussista. Mutta eihän se ole siis, mä aina karsastanut tosi paljon sitä, että on väärin pelata hyvää puolustuspeliä, että pitäisi hyökätä, kun eihän siinä pelissä ole mitään muuta, kun pitäisi tehdä yksi maali enemmän kuin se toinen. Niin miksei saa voittaa 1-0? Mä oon aina oikeasti tosi paljon karsastanut sitä, että on jotenkin väärin voitettu, että vastustajalla on pallohallinta, vedot, kaikki tilastot. Kun sä teet sen yhden maalin enemmän, niin sä voitat sen peli.
No mä oikeastaan voisin tähän järkeillä semmoisen lyhyehkön vastauksen, että tavallaan jalkapallostahan on tullut enenevissä määrin semmoista kulutettavaa viihdettä, niin tietyllä lailla niin ei ehkä fanit enää jaksa tulla katsomaan semmoista, että mikä se on se pointti sitten vaan siinä sätkiä versus sitten, kun katsotaan, että joku NS-samantasoinen jengi pelaa sitten semmoista niin viihyttävää futista, niin tavallaan kun tietää, että ei niitä pystejä kuitenkaan voiteta, niin sitten koitetaan nyt edes pelata hyvää futista.
Niin, tämä on edelleen niin tulosurheilua. Se on selvää, että niin kuin Roope sanoi, niin kyllä itselle näin Arsenal-fanina kelpaa se, että joka peli voittaa 1-0 ja kammapussi on parkissa ja kauan jälkeen juhlitaan mestaruutta, että ei se mulle olisi niin kuin yhtään mikään ongelma. Mutta ehkä tämä niin kuin nykyaika korostuu vielä tässä, että tämä digitalisaatio, että nyt ollaan somessa aktiivisia, kaikilla on mielipiteet sinne lyö. Ja sitten, että jos,
ja ne muuttuu hyvin nopeasti.
Ne muuttuu hyvin nopeasti, mutta jos joku painaa tätä niin sanottua bussia, niin sinne ilmestyy kuvat ja muuta, että nyt oli tämmöinen 9 ukkoa oli pallo alla ja 10 ukkoa oli pallo alla ja muuta, että mitä tämä tämmöinen touhu on, että kun jokaisella on sitten mielipide, että kyllä ne niinku kannattajat kuitenkin, vaikka tota, niin
tuli kaljat studio.
Kaleksia tuli tota, niin tarjoilu pelaa, vaikka se Mourinhokin painoi sitä puolustusvoittoisempaa pelityyliä, niin kyllä siellä Old Traffordilla porukkaa silti kävi, että eihän se niin kuin, kyllä ne kannattajat kannattaa sitä, tai pitäisi, nykyään se ehkä on, mutta pitäisi kannattaa ja kannustaa se oma seuran väreä ihan samaa, millä tyylillä ne pelaa. Että ehkä niin kuin just, ei ole fanitusjakso, mutta tuosta Arsenalistakin, niin se fanitus ei ole sitä, että me tai ei voi sanoa, me vaan Arsenal-fanit kannustaa sitä omaa joukkuetta, vaan se on sitä tällä hetkellä ollut jo jonkun aikaa, että ihan samaa mikä tulos, niin etsitään jotain virheitä ja sitten päästään oksentamaan tuonne sosiaalisiin medioihin, että Emery auttaa ihan samaa, että Emery vikaa, kun tuli rankkari ja muuta, että ei niin kuin mitään posia ei voi löytää, mikä on se kannattamisen idea ja juuri, että nyt niin kuin oikeasti pidettäisiin omien puolia vaan päinvastoin. Että
mutta kritiikki haukutaan. On välittämistä.
No, kritiikki on välittämistä, mutta itse ainakin paljon harmittaa se, aiheesta karkailee, mutta tota, silti harmittaa tämä asia. Ainakin ei muista faneista voi sanoa, mutta Arsenal-faneilla ainakin on tämä tapa. Että kunhan nyt joku, toivotaan, että kunhan nyt joku mokaisi, että päästään sitten oksentamaan tuonne niin sosiaaliseen mediaan jotain.
Niin samalla tavalla Mourinhollakin on ollut varmaan vähän erilainen se palaute, jos hän olisikin kaivannut jonkun mestaruuden tai jonkun tšämppäripokalin sieltä, niin tuskin siitä bussistakaan ihan saman tavoin olisi jotenkin jaksanut ruikuttaa. Kyllä. Bussi on ok, jos se toimii.
Mutta jos vielä tuohon pelilliseen identiteettiin palaa, niin olen miettinyt sitä myös niin itse siitä näkökulmasta, että tavallaan tämmöinen vahva pelillinen identiteettihän on niin monesti iso vahvuus. Että jos nyt miettii vaikka tota Burnleyä, että he on aika tyylille uskollisena ollut ja sehän helpottaa muun muassa niin pelaajan rekrytointia, että tiedetään, että minkälaisia pelaajia halutaan hankkia. Ja vielä tuossa Kalinapallon tapauksessa, niin monesti se on myös aika paljon taloudellisempaa kuin sitten noita teknisiä ukkoja sinne roudata. Mutta tota, voihan se myös tietyllä lailla olla heikkous, että niin kuin pelistähän saattaa tulla helposti ennakoitavaa ja sitten taas, niin kuin, että vähän niin kuin siitä näkökulmasta, kuinka paljon tiettyihin ihanteisiin kannattaa fakkiintua ja mistä sitten tietää, että milloin tehdä muutoksia, niin miten oletko itse niin kuin pohtinut tämmöisiä juttuja omissa valmennushommissa? Että
no joo, siis tietysti tämä on myös, niin kuin urheilu on paljon myös tilastotiedettä ja mikä on nyt paljon tullutkin jalkapalloon myös dataa, että tota, niin miten saadaan niitä omia voittomahdollisuuksia nostettua, että sitten se valitaan se peli-identiteetti ja pelaajat myös sen mukaan, että Burnley on kokenut, että tällä pelaajamateriaalilla niin tämä on todennäköisimpää, että me saadaan jotain pisteitä ja mikä heidän tavoite on silleen varmaan monta vuotta kuitenkin ollut, että pysytään sarjassa. Että silleen, ja miettii nyt ehkä niin kuin yleisesti jotain tämmöisiä nousijoita lähiaikana, niin Sheffield United, aika selkeä pelillinen identiteetti jatkettu. Se on niin kuin hatunnostone, Wolvesi, sama homma. No, Norwichillakin nyt on selkeä identiteetti, ne menee nyt sitten taas niin kuin syteen tai saveen tolla. Todennäköisesti näyttää siltä, että tippuu, mutta sille pitää niin kuin nostaa hattua, että he niin kuin ei ehkä pelattaa sitä tilastopeliä siinä, että luulen, että tällä porukalla pystyy pelaamaan sitä samaa fudista, mitä tuolla, mutta se taas kertoo siitä, että seuralla on joku strategia ja pelillinen identiteetti, että sillä mennään.
Niin kuin miettii vaikka tätä Burnleyä, että siis sinällään niin kuin, kyllähän he niin kuin tietynlainen menestystarina on, että on tosiaan niin kuin pärjännyt ja tota, aika koruuttomalla tavalla ja identiteetti on ollut kyllä selkeä ja tavallaan semmoinen hieno osoitus siitä, että mitä voidaan saavuttaa, kun uskotaan siihen omaan tekemiseen, että tuosta kun vaikka tilastoja pläräsi, niin heillä on taas tällä kaudella pallohallintaprosentti vähän alle 43, joka on toiseksi vähiten koko sarjassa ja syötteen onnistumisprosentti on vähän päälle 67, että tota, kyllähän se kertoo, mutta sit taas niin kuin miettii sitä, että miten sitä peliä sitten kehitetään, että tavallaan, niin kuin, että tuolla inhorealismilla varmasti niin kuin maksimoi tulosta, mutta että mihin se, niin kuin, että mun on hirveän vaikea itse nähdä, että tuo Burnley voi tuosta niin kuin olennaisesti kehittyä. Toisaalta taas niin aika haihatteluahan se oli tuon kokoisen seuran pienestä kaupungista kuitenkin niin alkaa puhumaan jostain niin kuin top 6 haastamisesta ja näin. Että
joo, ei varmasti.
Esim. Brightonissahan veettiin tämmöiset johtopäätökset, että tämä on nyt tämä taru on tullut tiesä päähän ja nyt halutaan jotakin uutta.
Mutta ehkä tuommoinen pieni seura pärjää pitkässä johdossa paremmin, kun se vaan ymmärtää sen oman realiteetin. Ei tässä kannata lähteä virittelemään mitään top 6 havitteluja. Se johtaa enemmän divariin sitten, kun sä lähdet muuttaa liikaa. Vaan pidetään se, mikä toimii ja pelataan sillä lavautumalla maksimitasolla. Niin eikö sekin nyt ole jo paljon parempi kuin joku kikkailu, mikä oikeasti monessa tapauksessa on mennyt alaspäin.
Niin ja täytyy huomioida se, että se otanta on Brightonin kohdallakin todella pieni. Että katsotaan, mitä ne on niin kuin kahden kauan jälkeen. Sitten me voidaan niin kuin oikeasti sanoa, että jos ne sitten tippuu takaisin championshipiin, niin sitten se on niin kuin oikeasti epäonnistunut. Tämä homma, että Burnley on nyt pysynyt monta vuotta kuitenkin, mitä neljäs kaus menossa Valioliigassa ja kuitenkin ne oli 7 sijakin on ollut tässä. Että on se niin kuin myös tuonut silleen tulosta ja se, että sitten sen tota, niin miekan terällä tanssiminen, että tiputaan championshipiin, kun otetaan vähän, uskalletaan ruveta pelaamaan modernimmin ja sitten menettää kaikki. Tämä on kuitenkin rahaakin myös, että sitten menettää aika isot TV-rahat ja nouseeko sieltä sitten ikinä koskaan. Että jos ne tippuu tuosta noin ja pitää sama identiteetti championshipissa, niin sitten voi olla vaikeaa nousta aika monta vuotta sieltä. Et ennemmin pysytään nyt tuossa sarjassa Burnley ja se on niinku heille nimenomaan se mestaruus. Et tarviiko kaikkien haihatellakaan, että oltaisiin siellä kuuden joukossa ja sitten tajuta ne realiteetit, että tuolla on aika monta isoa seuraa top 6, että millä ne pystyy haastamaan, no se olisi pelkästään raha oikeastaan, tai no ei pelkästään raha, mutta se raha määrittelee aika paljon siinä, niin tuskin se Burnley saa tuonne hommattua Salahia, Sterlingin ja kumppaneiden tasoisia pelaajia ikinä.
Just näin.
Jep, mutta tota, niin ehkä voisi sitten niinku loppukaneetiksi heittää tähän pelillinen identiteettikeskusteluun, niin ainakin itse olen vahvasti sitä mieltä, että oli se identiteetti mikä hyvänsä, niin kyllä niin ainakin nykyvalioliigassa niin ne näyttää pärjäävän, kellä semmoinen on. Että jos nyt miettii vaikka Burnley on ihan pirteä alkukausi, Sheffield United tosiaan, heillä varsinkin tuo hyvin omaleimainen brittipallon tyyli, jossa nämä 3 topparin linja ulommat topparit lähtee nostaa siihen ei oikein muut joukkoja, että on löytänyt lääkkeitä tai on ainakin aiheuttanut hämmennystä. Ja taas Bournemouth on mukautunut tuommoista pallohallintajoukkoista aika dynaamiseksi vastaiskujengiksi ja Paliskin pärjää ja tota, omalla konseptilla. Ja nyt sitten tietysti kärjessä niin City ja Liverpool aika vahva peli-identiteetin omaavia joukkoja. Niin kyllä se näyttää niinku kantava versus sitten nämä, kellä se identiteetti on vähän hukassa, niin kuin Manu ja Everton ja Arsenal ja West Ham, niin on aika epätasaista on suorittaminen sitten.
Mutta voiko tuo johtua myös, että yksinkertaisesti vaan kun joukkue pärjää, niin silloin se coach ei saa potkuja ja silloin sille seuralle ehtii syntyä jonkunnäköinen identiteetti. Ja sitten taas kun on joku joukkue, joka vaihtaa manageria koko ajan, koska se yksinkertaisesti ei mene vaan hyvin, niin silloin ei edes kerkeä olla mitään identiteettiä. Että onko se. Mä mietin sitäkin tämmöinen, mä en osaa, kun mä nyt muotoilla tätä kysymystä hyvin, mutta tuossa ansiokkaasti pari jaksoa sitten täällä kävi Vottosen Janne puhumassa Manchester Unitedista ja todettiin siinä kaikki 3 silloin yhteen ääneen, että heillähän on toi identiteetti hukassa niin kuin onkin ja että heidän pitäisi löytää joku urheilutoimen johtaja, joka sitten vetäisi viivat, minkä mukaan aletaan pestaa niitä managereja ja etsii pelaajia. Mutta onko se sitten loppupeleissä oikeasti kuitenkaan näin? Silloin mä mietin, että näin on oltava. Mutta eikö oikeasti se vaan, että jos Manchester United saisi nyt itsellensä oman Pep Guardiolan, ja kukaan ei ole päättänyt, että me alettaisiin pelaa nyt semmoista futista, vaan sinne tulisi vaan semmoinen, sanotaan, ihan mestaristason manageri, joka sitten hommaisi muutaman pelaajan siihen, ja se projekti ajettaisiin siihen maaliin asti. niin olisiko se millään tavalla joku ennalta suunnitettu identiteetti, vai että nyt aletaan vaan voittamaan. Sitähän ei ole yrittänyt hommata ison nimikä, tai nimekkään managerin, mutta ei onnistunut siinä.
Ehkä siinä voi olla myös se, että just niin kuin silloinkin Vottonen otti kiinni, että on tavallaan seilattu vähän niin kuin valmentajakoulukunnasta toiseen, että vanhaalista, joka on kyllä viimeisen päälle edustaa tätä ajaksilaista pallohallintafutista, niin vaihdetaan sitten Mourinhoa, joka niin kuin tuntuu, että on melkein pakkomielteisen omaisesti halusi todistaa, että puolustamalla voi vielä voittaa mestaruuksia, niin
se pitää jo täysin tavallaan paikkansa, että se linja ei ollut.
Että vaikka varmasti siis valmentajahan sen identiteetin yhdessä pelaajien kanssa tekee, mutta että tavallaan se, että olisi jotakin semmoista jatkumoa ja joku semmoinen ajatus siitä niin kuin tyylistä. Että kyllä mä sinällään niin kuin näen ihan pointti siinä, mitä Janne silloin sanoi, että pitäisi niin kuin päättää, että ei sitä nyt tarvitse tietenkään ne nuanssit hinkataan siellä harjoituskentällä, mutta sitten se, että olisi niin kuin joku ajatus siitä, että minkälaista futista halutaan pelata, niin kuin suuntaviivat. En mä, että sä varmaan osaa tähän vieraana valmentajamaisterina tuota sanoa.
Ajatusta, kun mietitään, että Kloppo putosi sopivasti Poolin syliin, niin mitä jos se olisikin pudonnut silloin Manu? Niin mä pystyn näkemään, että Manu olisi tällä hetkellä ihan samassa tilanteessa kuin Pool. Ja Pool olisi taas jossain aivan muualla.
Ja itse asiassa pitemmälläkin kyllähän Manulle kuitenkin fyrkkaa.
Niin, ja niin sitten puhuttaisiin tässä nyt, että Poolilla ei ole mitään identiteettiä eikä ideologiaa, ja Manulla on se oma toimiva linja. Niin kuitenkin, että se yksi vaan onnistunut managerirekry voi yhtäkkiä tarkoittaa, että seuraava on hyvä identiteetti.
Niin, en mä tiedä, voiko vetää vaikka niinku Kloppin piikkiin kaikkea, että siellä niinku on onnistunut sit siellä urheilupuolella myynnit ja sitten ne hankinnat käytännössä ihan nappi, että ei nekään ole niinku pelkästään Kloppin ansiota, vaan siellä seurassa isosti scoutit ja kaikki muut on tehnyt huikeita duunia.
Ja tämä tiedemiesporukka.
Tiedemiesporukka varsinkin, että tarvisiko nyt Manu vaikka semmoiseen, ei pelkästään just puhuttaisi vaan urheilutoimen johtajasta, vaan se on aika iso juttu, ketään kaikkea siellä taustalla pyörii. Että scoutataan se oikeanlainen manageri ja sitten tehdään oikeanlaisia myyntejä ja oikeanlaisia ostoksia, että saadaan sitten siihen, kukaan nyt ikinä manageri onkaan, niin sen identiteettiin sitten oikeanlaisia sopivia pelaajia. Että
niin se Manun scouttitoiminta, niin, sitä ei ole kauheasti kritisoitu, mutta ehkä syytä olisi. Niin. Että nythän ne viimeksi osti sitten vaan siitä läheltä tuttuja pelaajia, ja ne nyt onnistuneet, nyt varsinaista scouttausta tarvii, kun siellä Englannissa toimivat, niin kyllähän tietää, millainen pelaaja Maguire tai Van Bissaka. Ja sitten tämä oli ehkä jollain Ryan Giggsin suhteella sitten tämä Daniel James. Mutta sitten kun ne on lähtenyt hakemaan jostain muualta Euroopasta pelaajia, niin ne on kyllä melkein jokainen niin kuin flopannut. Niin onko se sitten sitä, että joku scoutti siellä, tai se joku osa sitä ketjua, niin ei toimi?
Niin olisiko tuossa vähän niin kuin kuitenkin otettu mallia jopa Poolilta. Poolikinhan hommas hyviä valioliigapelaajia, ketkä se nähtiin, tiedeporukka näki, että tässä on niin kuin kovaa potentiaalia, että niin jos Van Dijk tietenkin, sitten on Robertsoni, Oxlade-Chamberlain, sitten Mane, Wijnaldumia, tämmöisiä kuitenkin, ketkä on vielä ollut mahdollista puhjata kukkaan. Nyt on Maguire hommattu ja Van Bissaka hommattu ja James ja tälleen. Että onko siellä niinku otettu jo vähän niinku mallia sit sieltä, en osaa sanoa.
Niin ainakin luovuttiin niistä ulkomaan arvoista, kun ne vaan ei yksinkertaisesti osunut. Kun Erik Bailey ja Lindelöfillä koitetaan tukkia se keskikenttä, tai siis puolustuslinja, niin ei se oikein onnistunut. Sitten otetaan vaan niin kova englantilainen nimi, niin on heti niin kuin kertaluokkaa parempi pelaaja.
On se kyllä mahtavaa, että täällä Suomessa, Helsingissä puhutaan ulkomaan arvoista valioliigassa.
Niin, niinpä. Mutta sitä kai se niille on.
Niin se on. Mutta ehkä se, onko vielä herroilla tähän aiheeseen, tässä on aika pitkään menty, niin siirrytäänkö Jinkun kautta seuraavaan topiikkiin?
Joo, tehdään niin.
Sanotaan vielä, mä voisin sanoa anteeksi, kun
sano
vaan, sitä kuulijoita vielä piinasta, mutta niin tuossa luettelit joukkoita, kyllä on hyvä identiteetti, niin Lestö.
Kyllä.
Vielä lisäisin siihen, että Rodgersi hemmetin hyvää duunia siellä, että vähän pilkattukin kaveri tässä viime, ei nyt Lestön penkin päässä, mutta sitä ennen, niin tehnyt aika mahtavaa duunia.
On kyllä, on erittäinkin totta. Kyllä näyttää siltä, että ketut ovat top neloseen menossa. Aika nopeassa ajassa muuttunut tuommoisesta niin kuin vastaiskujoukkueesta tuommoiseksi ihan kunnon pallohallinta.
Tätähän mä koitin sanoa, että se koutsi määrittää se identiteetti eikä mikään pitkä strategia.
Kyllä. Mutta tuota, laitetaan...
Nyt eteenpäin.
Joo.
Kuuntelet Valioraa.
Nyt kun studioon on saapunut tykkimies, niin emme malta olla puhumatta Unai Emerystä, kun viime aikoina esiin on noussut ajatus hänen erottamisestaan. Janne, pitäisikö Emery pistää kortistoon?
No jos tähän pitää vastata tällä hetkellä kyllä tai ei, niin tässä vaiheessa ei. Sitten varmaan voi lähteä vähän syvällisemmin miettimään, että mitä kaikkea tässä kannattaa sitä, mitä pitäisi tehdä.
Joo, aika surkea jaksohan on menossa, että ennen noita lokakuun...
Mistä sieltä jakso on vielä loppunutkaan?
Älä kato huumorimiehiä, niin tämä menee ihan kummeliksi tämä homma.
Ennen maaottelutaukoa, lokakuun maaottelutaukoa, Arsenal oli kolmantena ja sitten me on kolmesta matsista tarttunut kokonaista 2 pistettä, vaikka he on kohdannut Sheffield Unitedin vieraissa ja sitten kotona Crystal Palacein ja Wolverhamptonin ja tosiaan niin kattelin tuolta Sack Race-sivulta, että Emeryn potku kerroi jo aika paljon pienentynyt tässä, että hänellä oli tasan 4 tuo potku kerroi enää samaa kuin muun muassa Marco Silvalla, että he oli nyt niinku Sack Racein mukaan suurimmat kandidaatit saamaan kenkää. Mutta on kyllä sinällä ihan samaa mieltä kuin johtava tässä vieressä, että ei kyllä ehkä ihan vielä kannattaisi tuota liipaisimesta painaa. Et voisi melkein sanoa näin, en tiedä oletteko samaa mieltä, mutta väittäisin, että Emery myös aika paljon kärsii tuosta tylsyydestä, että eihän niinku oikein henkilönä tarjoa minkäänlaista tarttumapintaa, ei kentän ulkopuolella, eikä hirveästi kyllä kentälläkään, ja sitten ottaen huomioon, kuinka enenevissä määrin jalkapallo on ollut tämmöistä kulutettavaa viihdettä, niin hän on ehkä jäänyt tässä vähän niin kuin sitten semmoiseen niin kuin hankalaan saumaan tässä viihdekoneistossa. Ja varsinkin Arsenaalissa, joka on tunnetusti niin kuin globaalisti kannatettu seuraa, paljon käy turisteja matseissa, niin vaikka se Wengerin aikana ehkä tulosta enää viime vuosina tullut, mutta kyllä he yleensä ihan hyvää palloa pelaasivat.
Niin, ei siitä ainakaan varmaan haittaa, että se olisi semmoinen räiskyvä, hyvä Lontoota puhuva mediapersona, niin saattaisi saada jotain anteeksi.
No näin varmasti, ja nimenomaan tämä nykyaika on sitä, että seurataan paljon persoonia, ja eihän se Emery oikein anna mitään ulos, ja sinällä ei ole hänen vikansa, että hän on persoonana semmoinen, että hän ei halua olla tuolla julkisuudessa silleen räiskyvä kuin vaikka joku Kloppa tai kumppanit. Että ehkä siitä taas niin kuin tästä julkisuuskuvasta niin hattua hänelle, että hän on kuitenkin tuolla somessa, on Twitterissä ja Instagramissa ei välttämättä hirveän aktiivinen, mutta voi vaan kuvitella, että minkälainen ryöppy siellä on hänellä aina inboxissa, vaikka jonkun hävityn pelin jälkeen, että ei ole poistanut tilejä ja muuta. Että tuskipa nyt kaikille vastailee siellä, mutta voi olla, että itse olisi ainakin jo tilit poistanut.
Joo, tuo silleen, niin kun olen miettinyt tätä, että ehkä semmoinen niin pahin ongelma, mikä Emeryllä on ollut, mistä tuossa hyvä aasi siltä tuohon, mistä tuossa äsken puhuttiin, tuosta pelillistä identiteetistä, niin se kyllä on Arsenalilta aika lailla puuttunut, että tietyllä lailla aika niin kuin ironistakin, että tavallaan Wengerillä oli semmoinen peli-identiteetti, mutta hän ei kyllä sitten osannut säätää noita yksityiskohtia ja jäi siinä aika paljon jälkeen. Emery taas kyllä säätää yksityiskohtia, mutta iso kuva on ollut aika sumuinen ja siinä mielessä hukassa, että molemmat tietyllä lailla kärsii siitä samasta ongelmasta, että hyvää ja huonon päivän ero on ihan valtavan suuri, mikä taas niin kuin näillä ihan niin kuin kärkijoukkoilla, Cityllä ja Liverpoolilla, niin se on saatu, tai no on sekin varmaan edelleen iso heilläkin, mutta että tavallaan se huono päiväkin kantaa.
No ja se voi olla nimenomaan, mitä nostit tuossa Cardiolla jutussa aiemmin esille, että hän on halunnut näihin isoihin peleihin vähän ylivalmentaa varmaan, niin tuntuu, että Emerillä on se vähän joka peli, että hänellä on tietynlainen ajatus siitä, että nyt tämmöisellä pelisuunnitelmalla pystytään tämä joukkue parhaiten voittamaan ja siihen on ollut lyhyt aika valmistautua ja pelaajat ei ollut kerennyt vaan oppia, ihminen kerkee oppia aika vähän asioita pitkässäkin juoksussa, niin jos se joka viikko muuttuu pelisysteemi, niin se on tosi vaikea sisäistää, vaikka hänellä on varmaan oikeat ajatusmaailmat siitä, että okei, tätä jengiä vastaan, niin meillä on parhaat mahdollisuudet, kun me pelataan tämmöisellä pelisysteemillä, mutta ei ne pelaajat kerkeä sisäistää sitä. Ja ehkä niin kuin silleen paljon puhutaan siitä, kun Arsenalin peliä ruoditaan, niin puhutaan, että se puolustus vuotaa ja näin poispäin. Se on paljon sitä, mutta itse näen myös, että se lähtee myös sieltä yläkerrasta se paska jonkun verran valumaan sinne alaspäin. Mitä vaikka Graffi sanoi aikoinaan hyvin, että ensimmäinen puolustaja on se ensimmäinen hyökkäjä.
Maalivahti aikaa hyökkäjä.
Ei, niin, mutta puolustussuuntaan.
Niin, aivan.
Puolustussuuntaan, niin ensimmäinen on se, että ehkä nimenomaan tässä formaatioidenkin vaihtelussa paljon kärsii siitä, minkälaisia pelaajaostoksia on myös tehty. Et Lacazette ja Aubameyang, molemmat niin kuin maailmanluokan kärkiä, että molempien pitäisi pelata siellä piikissä. Mun mielestä, että Aubakin teki nyt ennätysajassa Arsenaalissa 50 maalia täyteen, mutta ne kaikki on oikeastaan boksista. Lähes kaikki, mutta jos nyt mitä on nähty, niin on ollut paljon 4-2-3-1 ja sitten Auba on vasemmalla, että sehän ei ole niin kuin hänen paikka. Nyt Arsenaalissa on kaksi maailmanluokan kärkipelaajaa, että mä näen, että se on niin kuin jossain määrin ongelma, vaikka ei niin kuin missään tapauksessa haluaisi kummastakaan luopua. Mutta sitten kun vertaa muihin jengeihin, niin siellä on se yksi huippu ja sitten on joku hyvä kirittäjä siinä. Et nyt se joutuu miettimään Emeri paljon, että miten me saadaan kaikki yhtä aikaa kentälle. Että Lacazette, että Aubameyang, Pepe ja myös Özili, niin sitten se tuo paljon, niin kuin, paljon myös ongelmaa sit sinne alaspäin mentäessä. Että miten sitten keskikentäukot lyöä ja ketä lyöä ja sekin on kiertänyt paljon. Että sielläkin on silleen ihan ok laatua ja määrällisesti ukkoa, että miten me saadaan, ketkä sopii kenenkin kanssa hyvin yhteen. Ja sitten kun mennään sinne alakertaa kohti, niin tietysti nyt toppariosasto ei ole mitään maailmanluokkaa, mutta sitten Emerin puolustukseksi ehkä, että tuosta on Bellerin puuttunut nyt tosi pitkään nyt tulossa takaisin. Jos siellä Ainsley Maitland-Niles pelannut oikeana pakkina, mikä hänen paikkansa ei ole, niin selviytynyt jotenkuten. Kolasinac ei ole puolustuspäähän toiminut, että nyt on Tierney. Nykyjalkapallossa nuo laitapakit on aika tärkeässä roolissa, että ei taas pistetä pelkästään niiden toppareiden piikkiin, vaan miettii nyt, jos vaikka Poolilta ottaisi Robertsonin ja Trent Alexander-Arnoldin sieltä pois, niin aika sanoa, että he nyt suurissa ongelmissa olisi, mutta näkyy siinä niiden pelissäkin tosi paljon, että Arsenalilla ei ollut niitä hyviä laitapakkeja niin kuin pitkään aikaa.
Ja näinhän se oli, mehän ollaan täällä puhuttukin. Että
kyllä, joo.
Tuo viime kaudella menetti paljon pisteitä silloin, kun Alexander oli pois, niin se saattoi jopa maksaa mestaruuden.
Joo. Jos sinne laittaisi Gomezin ja Milnerin, niin olisi aika erinäköistä. Ja miettii Poolia aikaisemmin, ennen kuin Robertson oli, että Moreno juosi siellä laidalla, niin ei ne, se näkyy niiden heidän pelissä niin kuin samaan tien.
Niin, voisin tuosta sanoa vielä tuohon, että periaatteessa niin kuin pelaajalta Wengeriltä jäi ihan hyvä joukkue jälkeen, mutta sitten taas miettii, että niin kuin, kyllähän se vähän niin kuin semmoinen vanhan maailman joukkue oli, että tavallaan kun Emery on halunnut pelata semmoista huomattavasti intensiivisempää futista, niin ei heillä ehkä ihan tarpeeksi dynaamisia pelimerkkejä ole siihen ollut. Ja tavallaan sitten niin kuin myös tietysti Luotsi itse niin kuin on siinä mielessä epäonnistunut, että ei sitä pelillistä kivijalkaa ole, että tavallaan vähän niin kuin on koittanut yhdistellä eri filosofioita, että on sitä pallohallintaa ja korkeata prässiä ja sitten on taas noita räjähtäviä transitioita ja alhaalta pelaamista ja toisinaan sitten vetäydytään ja oikeastaan missään Arsenal ei ole ollut erityisen hyvää, vaikka ihan ok onnistunut vähän kaikessa. Että kyllähän he niin kuin toisinaan prässää todella hyvin ja myös niin kuin etenee hyvin ja näin, mutta että ei oikein ole syntynyt semmoista niin kuin Arsenal waytä niin sanotusti.
No nyt kun toi pelitapa on kohta puolitoista kautta ollut hukassa, niin uskotteko, että vielä kun antaa lisää aikaa, niin se asia muuttuu? Ja onko pelaajat vielä täysin valmentajan takana?
No mä en usko, että se välttämättä tuosta muuttuu. Nyt pitää tietysti katsoa silleen, että kun nuo kaikki ukot on terveenä ja pysyy, että mihinkä malliin se menee. Että ei tarvitsisi joka peli vaihtaa pelaajia, vaan että löytyisi se. Ei, nyt tässä on edelleen niin mun mielestä hyvä verrata vaikka siihen puuliin, joka on siellä kärjessä. Että aika pitkälti ne menee niin kuin samalla pelaajistolla pystyy pelaamaan pelistä toiseen, että yksittäisiä vaihtoja saattaa olla, lepuutuksia ja muuta. Et nyt se mun mielestä olisi tärkeää, että nyt Özil pelaa tai se ei pelaa esimerkiksi, ja mitenkä se lyönkään sitten se yläkolmikko, ja siellä on Tierney ja Bellerini laajoilla, ja ketkä on toppareina ja ketkä on keskikentällä. Et nyt niin kun pitää mennä sillä tietyllä pelaajistolla, jotta nekin saa tarpeeksi yhteisiä kokemuksia, että jos ne vaan vaihtuu joka peliin, niin sulla menee aina aikaa siihen tottua, että okei, Sepalos pelaa näin, sitten siihen tuleekin sakaa seuraavaan peliin, että okei, se pelaa ihan eri lailla, niin mun pitää ajoittaa liikkeet sitten taas ihan toisella tavalla, että niiden pelaajien pitää saada yhteisiä kokemuksia niistä peleistä enemmän kuin, että joka peli vaihtuu se ukko rinnalla, että usko, että se ei. Epäilen, että se nyt niin kuin lähtisi sitten rullaamaan ja sanoa, että niin kuin itse sitä mieltä, että sit pitää tämän kauan jälkeen ruveta katsoa niitä vaihtoehtoja uudestaan.
Joo, kyllä mun mielestä niin kuin just vertaa tuohon pooliin, että tavallaan se, että vaikka heilläkin on sinne kesken tälle vaihtoehtoja, niin kyllä kuitenkin niin kuin on tavallaan samaan tyylisiä pelaajia kuin taas niin kuin, ja Cityissä sama homma kuin sitten taas niin kuin Arsenaalissa, niin hirveästi pelaajatyypit määrittää sitä yksittäisen ottelun pelitapaa, että vaikka esimerkiksi tuo, keneltä nyt kapteenius otettiinkin pois, Granit Xhaka, joka nyt on aika lailla ollut semmoinen kannattajien sylkykuppi tässä Emery ohella, niin kyllä se Arsenalin pallohallinta oli aika repaaleista Wolvesia vastaan, kun hän ei ollut siinä pohjalla sitä peliä rytmittämässä. Että, ja sitten ihan samalla lailla, kun Özil tuli kymppipaikalle, niin käytännössä laitapeli kuoli ihan kokonaan. Että jäi kyllä laitapakin todella yksi sitten täyttää niitä ulompia kaistoja. Ja silleen, että niinku ne yksittäiset pelaajat ehkä niinku sen jatkuvuuden kannalta niin määrittää tällä hetkellä liikaa sitä niinku pelitapaa. Et näin mä näkisin, että tämä on niinku se iso ongelma Arsenaalissa tällä hetkellä, vaikka heillä niinku paljon hyviä pelaajia on, mutta että ei oikein semmoista niinku koherenttia pelaajistoa ole siinä mielessä. Ja mutta sitten jos miettii, että missä Emery on sitten onnistunut, mitä niinku hyvin vähän on nostettu esiin, että kyllähän on paljon noita nuoria pelaajia kehittänyt. Siellä ei ole pelkästään haudattu kaprotaatioon näitä nuoria poikia, vaan että on saanut ihan sarjapeleissäkin vastuuta. Ja tässä on kyllä iso ero, että monesti niin kuin nuorille annetaan kapeissa peliaikaa, mutta sitten taas niin kuin sarjapeleissä vähän hintsummin. Että siellä on nämä Willockit ja Sakat ja nyt Martinelli viimeisimpänä pelannut sitten ihan sarjapelejä ja ihan selkeästi kehittynyt ja esimerkiksi viime kaudella Bellerin ja Holdingkin ihan selkeästi kehittynyt ennen näitä heidän polvivammoja, että sinällään, että jos
ja lisää vielä Gendouzin tuohon, niin
joo, kyllä, ehdottomasti aivan täysin puskista tullut kaveri Ranskan divaarista, että kyllä mä sanoisin, että jos Emery saisi potkut nyt tai kauden jälkeen, niin kyllähän on ainakin niin kuin seuraajalle hyvät pohjat siinä mielessä luonut, että on onnistunut niin kuin pelaajia kehittää ja väittäisi, että kyllä niin kuin aika paljon parempi joukkue jää häneltä jälkeen, minkä hän itse sai, puhumattakaan niin kuin tämmöisestä toimintakulttuurista ja tämmöisestä niin kuin nykyfutiksen vaatimasta intensiteettistä ja ohjeistuksista, että oli ne sitten niin kuin minkä koulukunnan ohjeita tahansa, mutta että ei tuommoisella niin kuin suurpiirteisellä pelaajien määrittämällä pelaamisella enää niin kuin vaan pärjää, että kyllä nämä modernit managerit on sen osoittanut.
Tuntuu, että nämä managerit, joilla vähän penkki heiluu, niin saavat faneilta ehkä vähän anteeksi sillä, että peluttavat näitä nuoria omia poikia. Nyt syytä, että Emery siis juuri tämän takia tekisi sitä, mutta onhan Ole Gunnarillakin aika sama tilanne, että kun hän laittaa näitä omia junnuja kentällä, niin fanit on tyytyväisiä ja miettii siitä, että tämä kantaa hedelmää tulevaisuuden kannalta ja ehkä sen takia huuda häntä pihalle. Kun taas jos siellä mentäisi jollain Maticeilla ja tämmöisillä, niin ehkä siellä oltaisiin barrikaadeilla paljon nopeammin.
No kyllä tuolla Arsenal-fanit on aika kovasti barrikaadeilla, että jos siellä on Saka avauksessa, joka tai vaikka Nelsoni tai Martinellikin olisi avauksessa ennen kuin Özilin, niin kyllä siellä aikamoissa. Moista älämölöä on käynnissä kyllä.
Niin, kyllä
se ei osata ehkä sitten nähdä sitä tulevaisuutta. Et, no, totta kai taas pelataan tuloksesta ja muuta Özilillä. En tiedä, mutta mahdollisuus ehkä pelata Champions League-paikasta paremmin kuin että sitten siellä nämä junnut vaan pyörisi. En tiedä, tämä Özilikin keissi on sitten taas ihan mielenkiintoinen tälle, että jos nyt Emeriä taas sylkykuppina vetää, että sen vika, että me ei ikinä voida tietää. Tämä on vähän tätä justiinsa, että mitenkä joku harjoittelee pelaaja X, mitenkä käyttäytyy joukkueen kanssa ja muuta, että me ei voi vaan fanit sanoa, että pistäkää nyt kentälle. Että eihän ne voi tuolta ulkopuolelle sanoakaan, että jos joku perseilee reenessä tai muuta joukkueen arvoja vastaan toimii, niin se on vähän naivia puhua, että nyt pitäisi saada se kentälle, että se on paljon muutakin tuo joukkueen urheilu, kun vaan ollaan siellä peleissä, että se reenessä vähän enemmän aikaa vietetään. Mutta niin tosiaan tilastojen mukaan niin enemmän, korjaa Jalmu, jos se on väärässä, niin Arsenal kerännyt enemmän pisteitä silloin, kun Özil ei ole ollut avauksessa versus se, että se on ollut avauksessa. Ja sitten hirveät mielenosoitukset on päällä, että nyt se Özil pitäisi olla kentällä. Totta kai peli on ollut vähän heikkoa, niin pystyisikö se parantamaan sitä peliä. No, viime pelissä nyt ei välttämättä tehnyt niin. Pelasi sitä ennen pitkästä aikaa 60 minuuttia Liverpoolin junnoja vastaan kapissa ja kaikki oli ihan
haltioissa.
Niin, haltioissa, että nyt on taas maaginen ukko takas, että nyt heti aski. Että se ei ole ihan oikea mittari, että osattaisi laittaa myös mittasuhteisiin näitä asioita, että tietysti ei Özililtä mitään pois, hän on mahtava pelaaja ainakin ollut.
Kyllä. Ja no, jos miettii Emeriä ja hänen kohtalon, mä en usko, että hän kyllä tulee saamaan kesken kauden potkuja, mutta kyllä mä näkisin, että nykymenolla varmaan kesällä valmentaja vaihtuu, koska ei pelissä nyt tällä kaudella olisi pitänyt pystyä iskeen, varsinkin kun nuo muut kärkijengit poistukien tämä kärkikaksikko on enemmän tai vähemmän ollut sekaisin. Mutta eipä siinä pelissä nyt ihan hirveän olennaisia kehityksen merkkejä ole näkynyt. Ja tosiaan kyllä he aika lailla niin kuin todennäköisyyksiä on taas uhmannut, että paljon voittanut pienten marginaalien pelejä. Ja sitten kun niitä pelaa tarpeeksi paljon, niin kyllä niitä pisteitä vaan putoilee ja näin. Mutta sitten musta sinällään ihan mielenkiintoista aina pohtia tätä, että kun tämä näitä potkuja, niin kuin mekin ollaan näistä manageripotkuista puhuttu, niin ei kuitenkaan niitä potkuja kannata antaa vaan sen muutoksen takia, vaan kyllä siinä taustalla pitäisi joku visio olla, ainakin kun puhutaan niin kuin kärkiseuroista, että sehän nyt on selvää, että niin kuin sarjapaikasta taisteleva joukkue saattaa joutua tekemään nopeitakin ratkaisuja, koska se sarjapaikka on niin arvokas, mutta ei mun mielestä tämä Arsenalin peli nyt vielä niin kuin surkeita ole tulokset eikä peli, että kannattaisi tässä vaiheessa vielä reagoida, että joukko on kuitenkin viidentenä sarjassa ja näin. Mutta että sitten jos miettii näitä molempia esimerkkejä tästä hyvistä ja huonoista potkuista, että silloin kun Jürgen Klopp tuli puuliin, niin aika nopeitahan Rodgers sai ne potkut, oliko 10 matsia pelattu siinä vaiheessa, vaikka aika huonolta peli siinä näytti, mutta että ihan selvästi siinä oli niinku ajatus, että markkinoilla on joku parempi, joka on niinku selvästi upgradeaus tähän nykyiseen ja he toimi sen mukaan. Sitten taas Siitä Stanley Parkin toiselta puolelta löytyy sitten taas vähän heikompi esimerkki, että Everton silloin 2017 syksyllä antoi aika lailla samassa vaiheessa, olisiko 10 matsin jälkeen, Koemanille potkut, eikä näyttänyt olevan minkäänlaista suunnitelmaa seuraajasta, ja siinä seura oli käytössä 5 viikkoa ihan tuuliajolla, kun ei ollut mitään hajua, että kuka tulee coachiksi, ja sitten loppujen lopuksi sitten, kun ei vissiin markkinoilta oikein ketään löytynyt, niin Big Sam Allardyce sitten väkipakolla ja sai vielä nyhdettyä siinä 1,5 vuoden sopimuksen ja sekin maksoi aika paljon rahaa ja kyllähän tietysti sarjassa säili, mutta sitten aika nollista taas joutui lähteä rakentaa, että musta niinku näissä potkuhuuteluissa kannattaa aina pitää ne realiteetit mielessä, että ei niitä kannata vaan sen takia antaa, että saataisiin jotakin muutettua, kun siihen ei välttämättä niin kuin tällä hetkellä vielä niin kuin ihan huutavaa tarvetta ole.
Mutta nyt kun niistä potkuista on huudeltu, niin on myös nostettu korvaajan nimeä esiin, ja sehän on tämä, niin kuin nostit, niin se kaiken pointti siinä potkimisessa. Niin mitäs tämä esiin noussut Mourinho, mitä mieltä?
No ei kyllä lämmitä yhtään mieltä, että nimenomaan nyt tarvitaan semmoinen kaveri, että tuolta on tulossa yli 10 lahjakasta nuorta pelaajaa, jotain nimiä tässä jo nostettu ja paljon jäänyt sanomattakin, että siellä se on niin kuin se tulevaisuus ja Arsenalilla näyttää silleen pitkällä jänteellä niin kuin todella hyvältä, että välttämättä sillä öljyrahalla tai muulla rahalla ei pystytä kamppailemaan ja ostamaan niitä mestaruuksia, niin nyt on hyvä linja seuralla identiteetti, että sieltä on tulossa todella lahjakkaita junioreita ja se seuraava valmentaja pitää olla semmoinen, kuka pystyy jalostamaan näistä kavereista mestaripumpun sitten, kun Liverpoolilla ja Cityllä alkaa vähän aika jättämään jossain vaiheessa todennäköisesti, niin se valmentaja pitää olla semmoinen Emeryn jälkeen, että kuka pystyy sitten nämä jalostamaan timanteeksi ja se Mourinho on varmasti aika kaukana, että todennäköisesti faneillakin tässä, ketkä nyt Mourinho in huutaa, niin paljon on sitä, että nyt tulisi paljon seksikkäämpi mediapersona kuin mitä Emery on nyt. Että ei ajatella välttämättä, että mitä se tuo sinne sit kentälle. Että se olisi se pari vuotta ja sitten painettaisiin itsekin painasin Mourinho out -lippiksiä todennäköisesti. Että sinällään tässä, kun näitä, just tämä on tärkeä pointti, että kuka tilalle, se on tosi tärkeä. Mourinho ohella Jungperiä, joka on nyt tuossa valmennustiimissä huueltu sisään. Sekin on erittäin seksikäs nimi, kun se on
pelaajalegenda,
Invincibles ja kaikkea mahdollista, mutta tässäkin niin taas nyt unohtuu ne faktat, että 2016 aloitti valmennusura Arsenali U15 joukkuessa, oli vuoden siinä, sitten 17 meni Wolfsburgiin apuvalmentajaksi 7 kuukautta ja Monoa, ja viime kaudella oli Arsenali U23, ja siinä on sen nyt sen niin valmennus ura, niin eihän se niinku tämmöiseen huippujoukkueeseen vielä ole valmis, ehkä tulevaisuudessa.
Niin, että joku Ole Gunnarikin on häneen verrattuna niin kokenut valmentaja.
Niin, nimenomaan justiinsa.
Niin. Hänellä oli kuitenkin jo valioliikakokemusta.
Niin. Sitten joku Lampardi, niin se oli championshipissa ja tälleen, että ei voi vaan niinku...
Ja hyvillä näytöillä.
Niin, hyvillä näytöillä nimenomaan, että ei Jumperilla ole mitään näyttöä. Se näyttää ihan kivalta, kun sitä kuvataan tuolla Viaplay-lähetyksissä, kun se on siellä penkillä ja vähän antaa ohjeita, niin mutta ei se hänestä vielä niinku ihan valmentajaa silleen tee. Että sitten muita mahdollisia, niin Allegri nyt varmaan olisi yksi hyvä vaihtoehto, mutta tuleeko siitäkin niinku vähän samanlaista ongelmaa, mikä Emeryn kanssa, että tarvitaanko sitten tulkkia ja muuta, että englanti ei taivu ihan niin paljon, mutta silleen hänellä on näyttää, että pystyy tuomaan sitä pokaalia ja sitä varmasti Arsenal-faniitkin himoitsee, että se pokaali tulisi.
Joo, me oli tätä kysyttykin, tätä tulkkihommaa, että onko ongelmallinen asia, että valmentaja joutuu käyttämään tulkkia ja ymmärtääks pelaajat, sitten tuleeko se viesti ilmi, mitä se valmentaja oikeasti tahtoo, että voiko se jäädä sitten sen käännöksen takia niin joku asia ymmärtämättä.
No varmasti jää, että se on ihan selvää, että koska sä sanoilla ja ilmeillä ja kaikilla muillakin niin sitä viestiä aina korostat valmentajana, mihinkä suuntaan haluat korostaa sitä, että jos sä sanot tulkille, että nyt jätkät tänään pitää taistella kovasti, ja se tulkki vaan kääntää sen suoraan, että no niin, jätkät taistelkaa tänään vaikka kovasti.
Niin kyllä tossahan siis, se, niin, tossa, ei se itse asia vaan se, että niin, sä esität niin, se jollain äänenpainolla niin, jollain, kyllä, niin sehän se niin, viesti.
Kyllä, nimenomaan.
Onko niin, Jaakko yhtä ehdotonta tänne tuon Mourinhon suhteen?
Joo, kyllä mäkin näen, että kyllä Arsenal ampuu itseänsä jalkaan, jos Mourinhon palkkaa. Oikeastaan paristakin syystä. Ensinnäkin, että Mourinhohan on näyttänyt jo oikeastaan siitä 2015 syksystä asti niin kuin menneen maailman mieheltä, että hän ilmeisestikin uskoo, että jalkapallo on liian sattumanvarasta, että kannattaisi sitäkin hyökkäyspelirakenteita kehittää, ja ei se vaan enää kyllä ihan sillä lailla toimi. Ja tosiaan, niin sitten jos miettii tätä niin kuin vähän laajemmin tämmöisen seura-identiteetin kannalta, niin Arsenalhan tämmöistä tietynlaista tyylikkyyttä ja viihdyttävää futista vaalinut, niin kyllähän tämä niin kuin lentää ihan täysin romukoppaa, että kyllähän seura niin kuin siinä mielessä kyllä sielunsa myy, jos he Mourinho tuonne palkkaa, ja siitä olikin tämä Football London ihan osuvasti kirjoittanut, että kyllä tämä olisi niin kuin ultimaattinen petos Wengeriä ja kaikkea hänen saavutuksiaan kohtaan. En nyt sano, että niin kuin Wengerin varjolla kannattaisi niin kuin seuraajaa valita, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että ei kyllä Mourinho ei, niin kuin, ei kyllä niin kuin ole missään nimessä olisi järkevää vetoa, että kyllähän se varmaan saisi ton puolustuksen hetkellisesti kuntoon, mutta että ei niin kuin,
ja tokalla kaudella tulisi hyvä.
Jos tulisi. Mutta sitten niinku miettii, no tuo Allegri on kyllä kiinnostava nimi, että tietysti ihan niinku mielenkiintoista on pohtia myös sitä, että kiinnostaako häntä tulla Arsenaliin. Sitten se, että jos miettii, että Arsenalilla on ollut pelillinen identiteetti hukassa, niin kyllä ei ole ihan vakuuttunut, että Allegrista loista. Kyllähän hän on aikamoinen kameleontti valmentajana, että aika semmoinen niinku, viimeisen päälle pragmaatikko, ja oikeastaan käsittääkseni vähän siitä syystä Juveessa niin kuin haluttiinkin vaihtaa coachia ja tuotiin niin kuin aivan vastakkaisen koulukunnan Maurizio Sarri sitten puikkoihin. Sitten muutamia nimiä, mitä tässä nyt on pyörinyt. Niin
tätä meiltä oli useampi kysynytkin, niin antakaa molemmat vaan kuuluu semmoisia
nimiä. No Patrick Vierahan nyt on yksi nimi, että Nitsassa hän on ollut, Stanley oli New York City FC:ssä, ja no en osaa kyllä yhtään sanoa, että olisi hänellä tietysti seuralegendana auktoriteettia ja tietyllä lailla, kun tuo on niin rauhattomaksi mennyt, että tosiaan niin, viidentenä, kun ollaan sarjassa Arsenal, niin vaaditaan valmentajalle potkuja, niin tietyllä lailla niin on tässä seuralegendassa se pointti, että kyllä ihan eri lailla sitä selkänojaa saa sitten kuitenkin, ja versus sitten tuommoinen ulospäin hajuton maalto ja väritön espanjalainen. Sitten tietysti Mikel Arteta, että hänellähän tietysti vähän samaa kuin Jumperilla, että ei peliäkään niin kuin ykkösjoukkue päävalmentajana, toki on siellä Guardiola siipien suojassa ollut, ja ilmeisen pätevä kaveri muutenkin, että siinä varmasti yksi vaihtoehto. Ei häntä nyt ehkä niin kuin tässä vaiheessa kannattaisi tuua, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Sitten tietysti niin, itse kyllä pidän kovasti tuosta Eddie Hausta, että siinä voisi olla semmoinen mielenkiintoinen jokerikortti, että hänhän on kyllä myös niin kuin sinällään niin kuin osoittanut viime vuosina myös semmoista mukautumiskykyä, että on pystynyt niin kuin elämään futiksen mukana ja vähän kehittämään tätä pelitapaa.
Eikö siinä ole sitä peräänkulutettua identiteettiä tulisi?
Siinä varmasti kyllä tulisi, ja nuortenkin kehittämistä uskoisin.
Niin, että kuitenkin kun miettii noita valmentajamarkkinoita, niin ei siellä nyt hirveästi semmoisia isoja nimiä ole niin kuin.
Niin, ja Arsenalilla ehkä, niin kuin, no Emery oli jonkun verran meritoitunut, mutta Wengerikin kuuluu ehkä siihen identiteettiin, että se ei tarvitse olla se niin kuin mikään kaikkein isoin nimi, että ehkä nämä Eddie Howe ja nämä, niin nimenomaan, ja Arteta ja Vieira itselläkin täällä listalla, että se tulee, niitä saa irrotettua nyt, että se on nimenomaan kauan jälkeen, että ketään niin sitten on niitä potentiaalisia. Näiden lisäksi itse, en mä tiedä, oliko Jalmulla vielä lisää täällä, mitä itse listannut, niin Brendan Rodgers, loistavaa duunia tehnyt Leicesterissä, että aika aliarvostettu kaveri.
Ja ansaitsisi ehkä toisen mahdollisuuden niin kuin isossa seurassa.
Ehdottomasti, ja on hänkin voittanut, että ja nyt minkälaista peliä pelaa Leicesterin, niin se on niin kuin sopisi Arsenalille silmäpäähän, sanoisin näin. Ja muita nimiä Diego Simeone ei varmasti ole irrotettavassa, se on tämmöinen oma haave ollut pitkään ehkä. Sitten kun näitä nuoria, ketkä pystyisi nuoria kehittämään ehkä, niin Nagelsmann tehnyt loistavaa duunia nuorten kanssa Saksassa ja ehkä Erik ten Hag Ajaksista, niin voisi olla semmoinen. Sitten itsellä villinä korttina täällä niin kuin puolitsoukilla, että jos sitä Arsenaali-identiteettiä nimenomaan halutaan, kuka se on rakentanut ja halutaan, niin sitten pitäisi palkata Wengeri uudestaan, että jos se niin kuin halutaan, että Arsenalilla on tämä tietty identiteetti, niin kuka sitä parempi valmentaa kuin Venkku.
Wengerin.
No joo. Joo, ei sitten tietysti on kyllä varmasti joku Nagelsmann olisi aika märkä päiväuni siellä Pohjois-Lontoossa, mutta vähän on kyllä skeptinen sen suhteen, että hän kuitenkin otti vasta kesällä tuon Leipzigin haltuunsa ja on ilmeisesti halunnutkin uraa luoda vähän tälleen asteittain, että hän tähän käsittääkseni Real Madridin peräsimeen on kosiskeltu, mutta ei halunnut vielä ottaa isoa pestiä vastaan. Mutta
eikö Arsenal voisi ollakin just se seuraava steppi ennen sitä Real Barça-osaston?
Kyllä, miksi itse tälleen kanssa sen takia näin, että voisi olla.
Mutta jos nyt siis niin kuin oikein yltyy ja paniikkinappulaa painetaan ja Emery ulos, niin kyllä varmaan semmoinen niin kuin oikein osuva laastarimies olisi varmaan Rafa Benitez.
Joo, ehdottomasti loistavaa duunia kuitenkin Newcastlen peräsimessä ja on kokemusta niin isoista.
Joo, mutta en kyllä usko, että Benitezin johdolla mitenkään niin kuin sinne NS seuraavalle tasolle tästä Arsenalista.
Ja tässä varmasti nimenomaan silleen haastavaa, jos tässä vaiheessa nyt heitetään pihalle, että kuka Benitezin tasoinen kaveri tai tasoinen meritoitunut kaveri, niin lähtisi vaikka, että olet nyt puoli vuotta tässä näin ja sitten me otetaan kesällä joku uusi, niin ei varmasti lähde. Että tämä on nimenomaan kyllä, ja Mourinho myös tälleen, niin se on niin kuin mielenkiintoista, että jos nämä tulostrendi jatkuu samana ja lähtee vielä alaspäin, niin Mitä sitten, että tuleeko Mertesakkari tuolta akatemian johtajan pallilta sitten laidalle vai mitä tapahtuu, että tässä ollaan silleen niin kuin mielenkiintoisia aikoja eletään, että kyllä niitä voittoja vaan pitää alkaa tulee. Että jos jotain niin kuin posia vielä Emerille annetaan, niin viime kaudella hieno voittoputki tuli, vaikka nyt sattumaa oli mukana, mutta kyllä ne kuitenkin pitää ne voitot ottaa ja hienosti meni ja Eurooppa-liigassa kuitenkin toiseksi ihan ok kaus ekaksi kaueksi, että ei se Kloppo eka kaus versus, niin se Emerillä paljon paremmin meni ja sitten jos tätä kautta miettii, niin siellä on kuitenkin Spurssi ja Manu takana, että se lämmittää omaa mieltä kovasti.
Niin onhan tämä niinku
tajaako samalla niitä kuulijakysymyksiä sieltä, kun mulla jäi toi
Otetaan noita yskän pastille, ja tulee vaan vähän yskä, niin otat tuosta yskän lääkettä vähän.
Mulla oli toi Instagram-storin kuvaaminen jäi vähän kesken, niin mä en saa niitä kysymyksiä nyt auki tuolta.
Joo, mietin myös tässä, että kyllähän tämä niinku nykyfutiksesta aika surullista kieltä kertoo, että joukkue kuitenkin niinku tullut ilmi, että ihan ok asemissa sarjassa viientenä kautta pelaat tosiaan alle kolmannes, niin ollaan jo heivaamassa liuskaa. Mutta
siinä pitää ehkä nähdä se, että siitä niin, on kaksi joukkuetta käytännössä hävinnyt kuin ilmaa siitä edeltä, että jos muualla mentäisi semmoisessa normipäiväjärjestyksessä, niin sitten Arsenal olisi seitsemäntenä.
Joo, ja myös ei pelkästään se tulos, vaan nimenomaan miltä se pelaaminen näyttää, niin se on.
Kyllä. Mutta että onhan se niin työrauha on aika olematon, ja just, että kun vähän heikompi jakso tulee, niin mutta toisaalta myös niin kuin Arsenalin näkökulmasta se on ihan rohkaisevaa, että managereilla on sitten nyt tulosvastuuta, että aika pitkään sitä Wenger sai vaikka hänelläkin oppositio kasvokausi kaudelta, mutta kuitenkin niin paljon oli faneja, jotka niin kuin hänen olisi antanut siellä puuhastella edelleen, mutta tota... Niin, kysymyksiä. Tuota,
anna pala.
No tässä on tullutkin näitä, että jos Emeri saa potkut, niin kuka tilalle. Mutta kerropa nyt, että kuka tilalle, jos saisit...
Yksi nimi.
Niin, ja ei nyt oteta näitä epärealistisia vaihtoehtoja.
Niin, tarkoitetaan nyt tätä hetkeä.
No sovitaan vaikka, että kesä, niin se on vähän paremmin vaihtoehtoja. Niin.
No kyllä mä sen Rodgersin varmaan ottaisin.
Brandon Rodgersin toinen iso mahdollisuus. Niin. Mä luulin, kun mulla tuli toi mieleen, että ei tota, ette tätä ajatellut, mutta...
Joo, ei niinku... Tuolla tota, niin eräs hyvä ystäväni Arsenal-fani Juuassa, niin hän oli jo sille aikaansa edellä, että ennen Emeriä kun palkattiin, niin hän oli kovasti Rodgersin kannalla ja itsekin nauraskeli sille, että eihän siinä olisi mitään järkeä, mutta... Omat tota, niin ajatuksetkin muuttunut tässä näin, että oikeasti niin erittäin kova tekijä ja näytöt on pöydässä. No sit... olisi tuttu, Valioliiga on tuttu, pelaajat tutut, kaikki kieli hoituu ja näin poispäin. Niin...
Ja ehkä pieni kontakti tuonne Kettujen suuntaan, mistä tällä hetkellä aika moni pelaaja kelpaisi, joo, vaikka Arsenaliin.
Sitten on tämmöistä kysytty, että tota, jos yhdistetään nämä kaksi, eli nämä meidän aiheet, niin mikä edes on Emerin pelillinen identiteetti, ei ole vielä tullut selväksi puolentoista kauden aikana. Niin.
Joo, ei se ole kyllä tullut, että nämä kun yhdistetään, niin se on todella todella vaikea sanoa. Toivotaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin toivon näkeväni sen, sitten kun on parhaat pelimerkit käytössä, että mitä tapahtuu, kun Tierney tulee, tai on tullut jo Pelleriin, saadaan samaan aikaan Aski, ja mitä tekee tuon ylänelikon kanssa, että edelleen näet, että siellä on se niin kuin ongelma, mitenkä lyö Aupa lakas, että Özil, Pepe ja kaikki ne, Pepekin kun katsoo, niin se on vähän samanlainen kävelijä puolustussuuntaan kuin Özil, että jos ne nelikko pitää saada sinne yhtä aikaa yläkertaan, niin se tietää aika paljon ongelmia alakertaa, että pitäisi niin kuin naulata, katsotaan pystyykö se naulaamaan sen identiteetin silleen, että
niin tuossa ehkä kysyjä tietämättä vastasi omaan
kysymykseen. Kyllä, se on juuri näin. Siellä on viisas kysyjä. Kiitoksia hänelle.
Sitten ottaa tähän loppuun vielä tämmöinen, kun olet tosiaan useamman kerran siellä Pohjois-Lontoossa matseessa käynyt, niin tuota, tullut siihen liittyen kysymys, että onko vieralla jotain vinkkiä, mitä Lontoossa kannattaisi tehdä ja mitä ostaa?
No joo, siis Lontoahan on tota, niin maailman hienoin kaupunki ja suosittelen kaikille käymään.
Jopa Jyväskylääkin hienompi.
No Jyväskylääkin jopa vähän hitusen hienompi kaupunki, että kannattaa mennä kyllä katsoa sinne Emiratesille pelejä, koska siellä on taas maailman parasta jalkapalloa tarjota. Että vinkkejä tota, niin siellä on hyviä keilaratoja ja porttikongeja siinä tota, niin Pohjois-Lontoossa ja kaupoista kannattaa Vardia tietenkin ostaa ja sen kerran tota, noita pelikortteja, Valioliiga-pelikortteja niillä pelailla kavereiden kanssa, niin hyvin aika. Ei tarvitse välttämättä mennä katsoa Lontoon nähtävyyksiä, vaan noilla se oikeastaan homma saadaan paketti.
Hotellihuoneessa Vardia ja pelikortit.
Paljonko pelikortteja kannattaa ostaa?
No paljon. Kyllä niihin aika monta puntaa menee. Tuo kaveria vastaa, siinä on hyvät, kun siinä on tämmöiset arvot, hyökkäys- ja puolustusarvot, niin sitten voi pelata vasta kaverin kanssa peliä ja katsoa, että kuka voittaa turnauksesta. Ja sitten tietysti finaali pelataan Emiratesille lähtöpäivänä.
Eikö se ole vielä niin, että Tony Adamsin patsaalla?
Tony Adamsin patsaalla, kyllä.
No niin.
Tämmöiset on omat vinkit, ehkä niin kuin kannattaa vielä jotain TripAdvisoria tai muuta katsoa ennen kuin lähdette Lontooseen. Pelkästään me, että ostetaan kortteja juomaan Vardia.
Haisiko tässäkin kysymyksessä ja vastauksessa tämmöinen pieni insidein kärry?
No joo, vähän välttämättä ei kaikille tota, niin aukea, että tuonne
Pohjanmaa... Podissa selittänyt, mitä se Vardi on.
Joo, kyllä. Tota, niin, terveisiä vaan kytäälle tuonne Pohjanmaalle. Kovin kyttä siellä maa.
Kyllä. Vaikka vähän korruptoitu.
No ei uskalleta ottaa kantaa.
Ei oteta. Vitsi.
Ei ole.
Joo. No mutta tuota noin. Pistetäänkö nyt tässä tämä osio paketti? Eiköhän tässä nyt ole tullut aika hyvin Emeristä ja tuota, pistetään jinkku väliin ja höpistää vähän loppuun vielä. Jep. Mitä näitä?
Bussi parkkiin, valjuraati pyörimään ja nauttimaan.
No niin, tuli tässä ennätyspitkä jakso purkitettu. Näin ehkä olikin vähän ajatuksena, kun saatiin meidän oppi-isä tänne studiolle, niin oli mukava jutella vähän pidempään. Kiitos, kun olit messissä. Nyt tässä alkaa vähän ajatukset kääntyä tuonne 15. päivään. Tiedätte varmaan, mitä silloin tapahtuu Telia 5G:llä.
Kyllä.
Mitkä on ukkojen pelisuunnitelmat kyseiselle päivälle, mitä meinaatte touhuta? Janne Valtta.
No joo, ei ole itsellä lippuja, että varmaan tuolla pienen 5-kuukautisen pojan kanssa, niin laitetaan sille Arsenal legenda Kamaran paita päälle ja kannustetaan kotisohvalta, että saa pitää viettää perheen kanssakin tässä hektisen oman kauden aikana niin vähän aikaa ja kulttuuria opetetaan omalle pojalle, että sinällään poika on syntynyt hienoa maailmaa ja hienoa aikaa, että syntyi, jos tässä nyt vähän kendoakin otetaan, syntyi samana päivänä kuin mörkölöi sisään ja torit täyttyi ja tuli maailmanmestaruus, että on sen jo kokenut ja nyt pääsee heti perään kokemaan vielä hienomman asian, että huuhkajat painaa kisoihin, niin en tiedä minkälainen poitsu sieltä tulee urheilumies todennäköisesti, mutta hänellä ei ole ainakaan tätä vanhaa historiaa, ei passaa näyttää Unkaria ja muita videoita ikinä pojalle, että eletään vaan sit jatkossakin toivottavasti tässä kuplassa, että huuhkajat painaa joka kisoihin ja muuta, että eletään sitä aikaa.
Niin kuin hän alkoi tiedostamaan asioita, niin ei tarvitse tätä Unkari-videoa tosiaan kelailla, kun voi katsella litseistä tai pöllytystä, kun pukki ja kumppanit. Pukista ei muuten tänään jaksa tuottaa uutisia sen verran tuntuu, että
vähän tuossa on uutisoitava.
Ehkä seuraavassa jaksossa on kivempi pukin asioita spekuloida, niin säästeltiin se sinne, mutta tosiaan niin on sitten muksulla niin vähän parempia videoita kelailtavaksi.
Joo, kyllä täytyy sanoa itsekin, mun poika on vähän reilun vuoden vanhempi, mutta kyllä ihan hienoa, että ei hänkään tunne muita Huuhkajien päävalmentajia kuin Rive Kanerva, että hänkin on elänyt vaan Rive-luutiota. Mutta niin, mitä tein 15. päivä, niin ajattelin käydä Tampereella raapasemassa yliopistouraani viimeisen tentin ja sitten tuu sieltä kiireen vilkkaa junalla takaisin Helsinkiin ja painelen Telia 5G-areenalle ja sen jälkeen varmaankin suihku lähtee se.
No niin, mulla on aika samanlainen suunnitelma, joskaan en ole mikään tenttiin menossa. Ehkä vähän hölmästikin buukannut siihen vapaa päivän, niin saattaa olla aika pitkiä minuutteja siinä. Toivottavasti olisi nukuttua pitkään, mutta jos ei, niin ehkä sitä täytyy johonkin pubiin mennä sitten tappaa aikaa jo ennen peliä.
Niin sullehan se on vielä hyvä, kun nyt näkyy valtakunnan TV:ssä, että pääset sinne taas.
Niin, meinaatko olla taas telkkarissa jätkä, tulee niin kuin täällä podissahan, niin ihmiset ei sun naamaa näkään, mutta katsotte sun
muuta kuin nyt liitteen
niin,
kannesta.
Niin. No totta joo, kattokaa näitä Huuhkajien peliä, niin Roope, komea naama siellä on koko ajan kuvissa.
Mutta nyt tosi isot tsempit Huuhkajille. Mennään toteuttaa tämä sukupolvien ylittyvä unelma ja sitten kesällä jatketaan kisoissa. Kiitos, Janne. Oli erittäin hienoa saada sinut tänne messiin.
Kiitos paljon. Tämä oli tosiaan suuri kunnia olla täällä teidän julkisten vieraana. Ja Huuhkajat kisoihin ja Arsenal mestarien liigaa. Ja nukutaan ja mennään eteenpäin. Kiitos.
Kiitos, Jaakko.
Kiitoksia. Ja kiitos vieraalle.
Jatketaan harjoituksia maattelutauon jälkeen.
Kyllä.
Moro.
Moro. Moro.